Η ηχογράφηση έγινε το 1967.
Το θέατρο της Τετάρτης. Στο θέατρο της Τετάρτης θα ακούσετε το έργο του Μαρσέλ Αφσάρ «Αύριο, σήμερα, χθες». Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Αρτέμις Μάτσας ως αφηγητής. Γιώργος Μιχαλακόπουλος ως Γκιγιόμ. Χρήστος Μπεκιάρης ως Πιέρ. Μάκης Ρευματάς ως Φρεντερίκ. Ρένα Βενιέρη ως Γραμματεύς. Μπέτι Βαλάση ως Κλέρι. Έλλη Κωνσταντίνου ως Μπλάνς. Ματίνα Καρά ως Νικόλ. Δημήτρης Καλυβοκάς ως Μεροβέ. Κώστας Καζάκος ως Τουσέν. Βιβέτα Τσιούνι ως Έμιλι. Νίκος Γαροφάλου ως Φωτογράφος. Μέρι Ευαγγέλου ως Κλοντ. Βέτα Προέδρου ως Κρεσίντα. Αλέκος Ουδινώτης ως Ντανιέλ. Χρήστος Δαχτυλίδης ως Φελίξ. Εύα Δουκοπούλου ως Αντριέν. Γιώργος Μετσόλης ως Σεμπαστιέν. Δημήτρης Βορές ως Ζερόμ. Αλίκη Αλεξανδράκη ως Αγνή. Και Μέρι Βασιλείου ως Βερονίκ. Η μετάφραση και η ραδιοφωνική προσαρμογή είναι του Νέστορα Μάτσα. Τη μουσική επιμελήθηκε η Ιφηγένεια Ευθυμιάτου. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Βασίλη Καρά. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Γρηγόρη Γρηγορίου.
Η κωμωδία του Μαρσέλ Αφσάρ που θα ακούσετε είναι ένα παιχνίδι στο χρόνο και στη ρευστότητα της ανθρώπινης ζωής. Οι δράσεις του έργου, αντί να προχωρεί χρονικά προς τα μπρος, υποχωρεί προς τα πίσω. Έτσι, παρακολουθούμε τη ζωή μιας οικογενείας, αρχίζοντας από το σήμερα για να καταλήξουμε στο χτες. Αυτή η επιστροφή στο παρελθόν είναι το μυστικό του θεατρικού του παιχνιδιού που αρχίζει το 1939 με τους χρυσούς γάμους του Τουσέν και της Έμιλι Λεσπάρ και υποχωρεί στα 1889 όταν οι δύο κεντρικοί ήρωες αποφασίζουν να παντρευτούν. Μέσα σε αυτή τη χρονική επιστροφή παρακολουθούμε ολόκληρο αυτόν τον οικογενειακό πίνακα με τα κύρια και δευτερεύοντα πρόσωπα που ζωντανεύουν με το πέρασμά τους το πρωτότυπο θεατρικό παιχνίδι. Η αγάπη εναντίον των γυρατιών. Πρώτο μέρος. Φεβρουάριος του 1939.
Τι θέλετε?
Εδώ είναι το σπίτι του κυρίου Τουσέν Λεσπάρ.
Ναι.
Διάβασα στις μικρές αγγελίες της Παρίσου Άρ ότι γυρεύεται σοφέρ.
Όχι εγώ ακριβώς, αλλά ο κύριος Λεσπάρ.
Εσείς τότε ποιος είστε?
Ο καμαριέρης αυτού του σπιτιού. Έχεις συστατικά?
Έχω, αλλά προτιμώ να μην τα χρησιμοποιήσω. Πριν δούλευα οδηγός σε έναν κύριο που είχε κέντρα ψυχαγωγίας. Μόνο που εμένα δεν μ' άφηνε να ψυχαγωγηθώ καθόλου. Δουλειά από το πρωί ως το βράδυ.
Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο άνετα. Κάθε μέρα θα έχεις αρκετές ώρες ελεύθερες εκτός από την Κυριακή. Τις Κυριακές ο κύριος Τουσέν Λεσπάρ θα σε χρειάζεται από το πρωί. Είναι, βλέπεις, η μόνη μέρα που ξεκουράζεται.
Και εγώ πότε θα ξεκουράζομαι?
Μια μέρα της εβδομάδας, όποια θέλεις εσύ. Μόνο που θα με ειδοποιήσει από την προηγουμένη. Κάθε χρόνο επίσης θα έχεις και ένα μήνα πληρωμένης αδείας.
Τα αφεντικό αξίζει πολλά. Ταξιδεύει πολύ?
Αρκετά. Όσο για το φαγητό, θα τρως και θα πίνεις ό,τι θέλεις. Και η αμοιβή είναι 600 φράγκα το μήνα. Σύμφωνοι.
Σύμφωνοι. Εσύ πόσα χρόνια δουλεύεις σε αυτό το σπίτι?
18.
18. Μακάρι εγώ να μπορέσω να μείνω 18 μήνες.
Μη μιλάς γιατί έρχεται ο νέος κύριος, ο γιος του κυρίου Τουσέν. Αυτός κάνει τον πολύ αυστηρό.
Εδώ είσαι, Γκυγιό μου. Ποιος είναι αυτός ο νέος?
Ο καινούριος σοφέρ του πατέρα σας.
Δεν μου αρέσει καθόλου. Αν όμως αρέσει τον πατέρα μου, μπορεί να τον κρατήσει. Πήγε στο σπίτι των Μοριγιό, όπως σου είπα.
Θα πάω αργότερα.
Να πας τώρα αμέσως.
Μάλιστα, κύριε Φρεντερίκ.
Και καθώς θα φεύγεις, ειδοποίησε την αδελφή μου, το γαμπρό μου και την κόρη τους, Νικόλο, ότι θέλω να τους μιλήσω.
Μάλιστα, κύριε Φρεντερίκ.
Για 18 μήνες, σου έλεγα πριν. Ζήτημα είναι αν θα μείνω 18 μέρες.
Φρεντερίκ, είναι ανάγκη να σου πω δύο λόγια.
Δεν έχουμε να πούμε τίποτα πια οι δυο μας.
Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα να πούμε πια οι δυο μας.
Ακριβώς, και φύγε τώρα, γιατί έρχονται οι αδελφοί μου με το γαμπρό μου.
Καλά, φεύγω. Αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα. Μα ζήτησες, Φρεντερίκ.
Ναι, αλλά μόνο εσένα, Κλέρι, τον άντρα σου και την κόρη σου. Όχι την Μπλανς.
Με συγχωρείς, νόμιζα ότι.
Αφού ήρθες, μπορείς να μείνεις.
Φέρεσαι πολύ σκληρά στη γυναίκα σου, Φρεντερίκ.
Είναι ζητήματα που δεν την αφορούν. Απολύτως οικογενειακά μας. Καθίστε.
Να καθίσω κι εγώ, θείε.
Βασικά εσύ.
Τότε θα πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό.
Σ' ακούμε, Φρεντερίκ.
Πού ήσουν, Νικόλ, χθες το βράδυ?
Στη συναυλία και μετά πήγα σε ένα μπαράκι.
Δεν μου λες την αλήθεια. Ξέρω καλά που ήσουν και τι έκανες.
Τότε γιατί με ρωτάς?
Αποχαιρετούσες τρυφερά κάποιον. Και μάλιστα μέσα στη λεωφόρο των Ηλυσίων πεδίων.
Αδύνατον.
Η κόρη μας. Απίστευτο.
Με συγχωρείς, μπαμπά, αλλά δεν είναι καθόλου απίστευτο.
Ώστε λοιπόν εκμεταλλεύεσαι την ελευθερία που σου δώσαμε, α?
Όπως φαίνεται, δεν έχει συνείδηση, Νικόλ, ότι αυτό που έκανε ήταν τρομερό.
Δηλαδή, όχι και τόσο.
Τρομερό, τρομερότατο. Σε είδε η γυναίκα μου, η Μπλανς, και πόσοι ακόμη θα σε είδαν.
Ώστε εσύ, λοιπόν, Μπλανς,
δεν έπρεπε να με μαρτυρήσει, Φρεντερίκ.
Α, αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Ποιος ήταν αυτός ο άθλιος που σε φιλούσε, Νικόλ?
Δεν είναι καθόλου άθλιος. Ύστερα, μην ξεχνάς, θείε, ότι άλλαξαν πια οι καιροί. Βρισκόμαστε στο 1939 και όχι στην εποχή σου.
Επιμένω να μάθω ποιος ήταν.
Ο Ζακ Μερσιέ.
Αδύνατον. Είναι ο τελευταίος που θα μπορούσα να φανταστώ.
Μπορεί εσύ, μητέρα, κρίνοντάς με το δικό σου γούστο.
Α, αυτό λέγεται θράσος.
Τελειώσατε? Γιατί θέλω να μιλήσω κι εγώ.
Δεν χρειάζεται να πεις τίποτε, θείε μου, στο ξαναλέω. Άλλαξαν πια οι καιροί. Εσύ μοιάζεις με τον παππού Ζερό Μαρντουάν. Βλέπω το πορτρέτο του κρεμασμένο στον τοίχο και τρέμω. Εσένα όμως δεν σε φοβάμαι. Το Ζακ Μερσιέ τον αγαπώ και θα τον παντρευτώ.
Στο απαγορεύω αυστηρά.
Γι' αυτό θα σου απαντήσω σε 8 μέρες ακριβώς.
Και όχι μόνο δεν θα τον παντρευτείς, αλλά ούτε θα τον ξαναδείς.
Νομίζεις, θείε μου, ότι βρίσκεσαι ακόμα στο 1889. Αλλά οι άνθρωποι σκέφτονται τώρα διαφορετικά. Πολύ περισσότερο εμείς, οι νέοι.
Θα ήθελα να πω, Φρεντερίκ, κι εγώ τη γνώμη μου.
Εσύ δεν έχεις να πεις τίποτα. Όσο για σένα, Νικόλ, πάρ το απόφαση. Η μητέρα σου και εγώ έχουμε άλλα σχέδια για το μέλλον σου.
Τι σχέδια?
Μη ρωτάς, πατερούλη, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα σχέδια που έχουν για μένα. Ούτε και με διασκεδάζουν, τουλάχιστον.
Η ζωή δεν είναι διασκέδαση, Νικόλ.
Μπορεί να μην είναι για σένα, θεία Μπλανς, αλλά δεν θα ήθελα καθόλου να σου μοιάσω. Εγώ δεν θα μπορούσα να ζήσω ούτε ένα τέταρτο με τον Φρεντερίκ. Κι όμως εσύ ζεις μαζί του 10 ολόκληρα χρόνια.
Νικόλ, παιδί μου, παραφέρεσαι.
Ας την λέει ό,τι θέλει.
Την αλήθεια λέω. Ήμουν πολύ μικρή όταν ο θείος Φρεντερίκ παντρεύτηκε την Μπλανς. Σιγά-σιγά κατόρθωσε να τη σβήσει. Σαν να μην υπάρχει. Κανείς δεν ξέρει αν πραγματικά ζει και αν βρίσκεται εδώ ή εκεί. Ή αν είναι μόνο ίσκιος της.
Αυτό το θράσος σου θα μου το πληρώσεις.
Δεν θα σου πληρώσω τίποτε και δεν σε φοβάμαι. Επειδή ο παππούς δεν σε εμπιστεύεται να κάνεις τίποτε στο εργοστάσιο, νομίζεις ότι είσαι κύριος σε αυτό το σπίτι. Όμως εγώ θα φανερώσω στον παππού αυτό που μαγειρεύεται εσύ και η μητέρα μου.
Δεν έχεις να πεις τίποτα.
Θα σκεφτώ. Όσο για σένα, θείε μου, μην ενδιαφέρεσαι για την ευτυχία μου. Έχεις με άλλα πράγματα να ασχοληθείς. Και αν θύμωσες με αυτά που σου είπα, τόσο το χειρότερο για σένα.
Ανακατευτεί ο γεροπατέρας.
Μην τον λες έτσι.
Τώρα είναι ή δεν είναι γέρος. Πώς αλλιώς θα μπορούσα να τον λέω?
Δεν ξέρω, ίσως πατέρα.
Πατέρα.
Ωστόσο, θα ήθελα κι εγώ να ξέρω ποια είναι τα σχέδια που μαγειρεύεται για την κόρη μου.
Να την παντρέψουμε.
Με ποιον?
Με τον Ζακ. Το δικό μας όμως το Ζακ. Εννοώ τον Ζακ Μοριγιό.
Με αυτό το γέρο.
Α, έχει τα ίδια χρόνια με σένα.
Αυτό λέω κι εγώ. Δεν θα ήθελα να παντρευτεί ποτέ η κόρη μου με έναν που να έχει τα ίδια χρόνια μαζί μου. Ύστερα, ο παππούς δεν θα ήθελε ούτε για αστείο να ακούσει το όνομα των Μοριγιών εδώ μέσα. Ο Ζακ Μοριγιό είναι ανταγωνιστής του και επικίνδυνος μάλιστα.
Ο παππούς όμως είναι πολύ γέρος πια. Και δεν θα ζήσει βέβαια αιώνια.
Μάλλον θα ζήσει. Φαντάσου ότι πριν από λίγες μέρες ζήτησε καινούργια ασφάλεια ζωής για 30 χρόνια και η ασφαλιστική εταιρεία το δέχτηκε.
Ναι, το βρίσκω πολύ αστείο.
Δεν έχεις δίκιο. Ο πατέρας είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Γιατί κάνεις
Γιατί με διασκεδάζεις με τις ιδέες σου. Φαίνεται ότι δεν έμαθες καλά ακόμη τον πατέρα. Έτσι δεν είναι, Κλέρι?
Πραγματικά.
Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι έχει μια καρδιά χρυσάφι.
Ακριβώς, χρυσάφι. Σκληρή και κίτρινη σαν το χρυσάφι. Αν ήξερες πόσα λέγονται γι' αυτόν.
Εγώ δεν άκουσα τίποτα.
Φυσικό είναι για σένα. Να είσαι όμως σίγουρος ότι ο πατέρας και η μητέρα δεν είναι αρνάκια του καλού Θεού όπως τους νομίζεις. Μην ξεχνάς την ιστορία με το θείο Σεμπαστιέν, το μικρό του αδερφό που σκοτώθηκε.
Φτάνουν πια αυτές οι συζητήσεις για τον πατέρα. Δεν νομίζετε? Εξάλλου είναι κιόλας η ώρα 7 και 10. Σε 5 λεπτά θα βρίσκονται εδώ.
Με ζητήσατε?
Ναι, πες στην κουβερνάντα να κατέβει με τον Κλοντ. Και ειδοποίησε επίσης τη δεσμηνίδα Νικόλ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αγαπητή μου Κλέρι, κάποτε θα γιορτάσουμε κι εμείς τα 50 χρόνια του γάμου μας, όπως ο παππούς με τη γιαγιά, ε?
Α, δεν πιστεύω.
Α, δεν με κολακεύει καθόλου αυτό που λες. Ωστόσο, έχουμε κιόλας 30 χρόνια που είμαστε παντρεμένοι.
Νομίζεις, Φρεντερίκο, ότι τώρα που θα κατέβουν πρέπει να τους φιλήσω?
Να κάνεις όπως σου αρέσει και όπως σου έρθει.
Και βέβαια πρέπει να τους φιλήσεις, Μπλάνς. Άνθρωποι που μπορούν να γιορτάσουν 50 χρόνια συζυγικής ζωής είναι αξιοθαύμαστοι.
Εδώ είμαι κι εγώ, μαμά.
Φαντάζομαι να μην φοβάσαι, χρυσό μου.
Τι που το μ' άρεσε είναι αυτές που λες. Γιατί να φοβηθώ τον παππού και τη γιαγιά?
Να, έτσι το λέω. Ελπίζω να τους πεις τις ευχές που έμαθες για τη γιορτή τους.
Θα προσπαθήσω. Τώρα αν τα κάνω κάπως θάλασσα, θα τους πω ότι είναι από τη συγκίνησή μου.
Έρχονται. Τώρα μόλις βγήκαν από το δωμάτιό τους, ετοιμαστείτε.
Να ζήσετε.
Οι υπηρέτες ζητοκραυγάζουν γιατί σκέφτονται να τους ζητήσουν αύξηση.
Πώς είσαι, γλυκιά μου Έμιλη?
Πολύ καλά και πολύ συγκινημένη.
Μήπως κρυώνεις?
Όχι.
Τότε μήπως ζεσταίνεσαι?
Αισθάνομαι θαυμάσια, αγαπητέ μου Τουσάν.
Πήγαινε κοντά τους, Κλοντ, και πες τους τις ευχές. Έλα.
Αγαπητέ μου παππού, αγαπητή μου γιαγιά, πέρασαν κιόλας 50 χρόνια που είστε παντρεμένοι. Σήμερα είναι η ευλογημένη μέρα που γιορτάζομαι την επέτειο των γάμων σας. Γι' αυτό μαζευτήκαμε όλοι εδώ για να...
Έχεις πολλά ακόμα να πεις, Κλοντ.
Πολλά.
Καλύτερα τότε αντί για λόγια να δώσεις τη γιαγιά σου και σε μένα από ένα φυλάκι. Όσο για τις ευχές που έμαθες, θα μας τις δώσεις γραμμένες για να τις διαβάσουμε εμείς μια άλλη φορά. Έλα λοιπόν, έλα. Δώσε μας από ένα φυλάκι. Μπράβο. Αγαπάς το γερο του Σέν, τον παππού σου?
Πολύ. Και ξέρεις γιατί? Γιατί σας τιούλης.
Είναι πολύ χαριτωμένο αυτό το παιδί. Μοιάζει στον μπαμπά του.
Δεν μοιάζω καθόλου στον μπαμπά μου.
Τι λόγια είναι αυτά που λες, παλιόπαιδο?
Α, μην τον μαλώνεις, Φρεντερίκ, μια τέτοια μέρα. Και εσύ, μικρέ μου Κλοντ, δεν έχεις δίκιο να θυμώνεις. Ο πατέρας σου στην ηλικία σου ήταν αξιολάτρευτος. Αργότερα άλλαξε.
Πήγαινε μέσα, Κλοντ. Είναι ώρα να διαβάσεις τα μαθήματά σου.
Μα καλέ μπαμπά.
Πήγαινε μέσα, είπα.
Καλό.
Είναι πολύ έξυπνος ο εγγονός μου.
Μας επιτρέπετε τώρα να σας φιλήσουμε κι εμείς?
Αν επιμένετε, δεν έχω αντίρρηση. Έτσι δεν είναι, καλή μου Έμιλη?
Αφού το λες εσύ, έτσι είναι.
Εγώ σας έφερα κι άλλες ένα μικρό δωράκι.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
Δεν με φιλάς εμένα, μπαμπά?
Θα ήθελα πριν να μου πεις κάτι. Είμαι ο γεροπατέρας σου και έχω ανάγκη να ακούσω δύο τρυφερά λόγια από σένα.
Μα δεν ξέρω σαν τι θα μπορούσα να σου πω.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έλα να σε φιλήσω. Φοβάμαι, παιδί μου, πως όσο περνάει ο καιρός σου ξεσυνηθίζουμε να μιλάμε μεταξύ μας. Όταν ήσουν μικρή σε αγαπούσα πολύ. Και τώρα σε αγαπώ, αλλά κάπως διαφορετικά.
Πατέρα.
Και σένα σε αγαπώ, Μπλάνς.
Ευχαριστώ.
Θα ρω πως πρέπει πια να σταματήσουν αυτά τα φιλιά. Η καλή μου η Έμιλη κουράζεται πολύ εύκολα.
Όχι και τόσο όσο φαντάζεσαι.
Νομίζω πως είναι ώρα να πω κι εγώ κάτι.
Εσύ όχι.
Γιατί?
Γιατί ξέρω καλά τι σκέφτεσαι για μένα.
Μη γίνεσαι σκληρός με τον Φρεντερίκ του Σέν.
Λέω αυτό που πιστεύω, τίποτα πιο πολύ.
Τότε θα μιλήσω εγώ στον παππού.
Ναι, σ' ακούω.
Ο θείος Φρεντερίκ θέλει να με παντρέψει με έναν άντρα που δεν μου αρέσει.
Μη στενοχωριέσαι, παιδί μου, μη στενοχωριέσαι. Δεν θα σου ξαναμιλήσει κανείς για αυτό το γάμο, αφού δεν τον θέλεις εσύ.
Μα, πατέρα.
Γι' αυτά όλα εξάλλου, η μόνη που αποφασίζει σε αυτό το σπίτι είναι η γιαγιά σου.
Εγώ δεν θα εγκρίνω ποτέ ένα γάμο που δεν θα τον θέλεις εσύ, Νικόλ. Οι δικοί μας πολλές φορές αποφασίζουν χωρίς τη θέλησή μας. Ο πατέρας μου, που καμαρώνει τώρα από το πορτρέτο του, δεν ήθελε καθόλου για άντρα μου τον Τουσέν. Κι όμως εγώ τον παντρεύτηκα και ζω κοντά του ευτυχισμένη 50 ολόκληρα χρόνια.
Όπως βλέπεις, μικρή μου Νικόλ, το θέμα σου τακτοποιήθηκε μια χαρά. Η γιαγιά σου είπε τον κρίσιμο λόγο.
Ευχαριστώ, παππού. Αν ήξερες πόση χαρά μου έδωσες.
Στην ηλικία σου οι άνθρωποι το μόνο που πρέπει να δίνουν στους άλλους είναι η χαρά. Και τώρα πέστε τα μεταξύ σας για να κουβεντιάσω λίγο με ησυχία με την αγαπητή μου Έμιλη. Μ' ακούς, Έμιλη?
Και βέβαια σ' ακούω.
Σου φαίνεται πολύ αστείο να με πεις αγάπη μου σήμερα.
Και βέβαια όχι, αφού δεν μας ακούν οι άλλοι. Αγάπη μου.
Είσαι ευτυχισμένη?
Πολύ. Αν και νιώθω κάπως κουρασμένη τώρα.
Αν σου έλεγα να ξαναρχίζαμε από την αρχή, θα είχες τη δύναμη?
Και βέβαια. Και για τις όμορφες και για τις άσχημες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Δεν τους ακούω. Βλέπεις, όταν δεν φοράω τα ακουστικά μου είμαι σχεδόν κουφή. Όπως και εσύ, αγάπη μου, όταν πρέπει.
Θυμάσαι τι μας έλεγε ο πατέρας σου? Αυτοί που παντρεύονται από αγάπη περνάν όμορφες νύχτες και άσχημες μέρες.
Μακάρι όλοι οι σύζυγοι να ζούσαν τις άσχημες μέρες που περάσαμε μαζί.
Όσο για τις νύχτες...
Τι είπες?
Τίποτα, τίποτα.
Σε αυτή την ηλικία βρίσκω πολύ γελίες τις τρυφερότητες της γιαγιάς με τον παππού.
Δεν έχεις δίκιο, είναι τόσο ευτυχισμένη.
Έρχεται η γραμματέας, Φρεντερίκ.
Ωραία ώρα διάλεξε.
Επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ κι εγώ, κύριε Τουσέν.
Ευχαριστώ, παιδί μου, ευχαριστώ. Τι κρατάς στα χέρια σου?
Την αλληλογραφία του κυρίου Φρεντερίκ.
Για δώσε μου να τη δω.
Μα, πατέρα.
Νομίζω ότι πρέπει να με ενδιαφέρει τι γίνεται στις επιχειρήσεις μου, ε.
Είναι αλήθεια, θεία Μπλάνσο, ότι η γραμματεύση του Φρεντερίκ είναι ερωτευμένη μαζί του?
Νομίζω πως ναι, αλλά δεν είναι κάτι που μας ενδιαφέρει.
Εμένα πάντως μου φαίνεται απίστευτο.
Κι όμως αληθινό. Φαντάσου πως ήθελε να αυτοκτονήσει για την αγάπη του.
Μα τι είναι αυτή η επιστολή?
Τίποτα.
Μα πώς? Είναι ένα γράμμα για το διευθυντή των επιχειρήσεων Μοριγιό. Θέλεις να αγοράσεις μετοχές της εταιρείας του?
Νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση.
Κατά τη γνώμη σου. Εκείνο πάντως που δεν μας διευκρινίζεις είναι με τι χρήματα θα αγοράσεις αυτές τις μετοχές. Γιατί βέβαια θα ξέρεις καλά ότι ο λογαριασμός σου στις επιχειρήσεις μας παρουσιάζει χρεωστικών 150.000 φράγκων.
Άκουσε, πατέρα, δεν είμαι πια μικρό παιδί.
Το βλέπω, το βλέπω. Απαιτώ όμως να μου εξηγήσεις με τι χρήματα θα κάνεις αυτή την αγορά.
Δεν έχω να σου δώσω καμιά εξήγηση. Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχεις γίνει ανυπόφορο αυταρχικός?
Μη φωνάζεις τόσο πολύ και ακούσει, Έμιλι. Καλύτερα να μην ξέρει.
Δεν με ενδιαφέρει.
Νομίζω ωστόσο ότι μου οφείλεις μια εξήγηση.
Καλά λοιπόν. Δεν είναι αγορά μετοχών, αλλά ανταλλαγή.
Τώρα καταλαβαίνω. Θα τους δώσεις μετοχές της δικής μας εταιρείας και θα πάρεις τις δικής τους. Δεν ξέρεις όμως ότι δεν έχεις το δικαίωμα να παίρνεις μόνος σου αποφάσεις με το 30% που έχεις στις επιχειρήσεις μας?
Δεν ήταν μόνος του, Φρεντερίκ. Ήμουνα κι εγώ κοντά του με τα άλλα 30%, τα δικά μου.
Μπράβο, παιδιά μου, μπράβο, θαυμάσια.
Μα τι συμβαίνει, Τουσέν? Τι λέτε εσείς μεταξύ σας?
Τίποτα, τίποτα, γλυκιά μου, τίποτα. Τα παιδιά θέλουν να μας κάνουν μια έκπληξη.
Τι έκπληξη?
Θα σου πω σε λίγο. Δεν τέλειωσα ακόμα μαζί τους.
Καλά, καλά, θα περιμένω.
Εγώ μια φορά θα σας εμποδίσω να κάνετε αυτή την ανόητη διαπραγμάτευση. Η Μοριγιό είναι σχεδόν κατεστραμμένη.
Συγχώρεσέ με, πατέρα, δεν ήξερα πώς.
Εσένα δεν θέλω να σε ξαναδώ.
Πατέρα.
Κύριε Λασπάρ, ήρθε ο φωτογράφος για τις αναμνηστικές φωτογραφίες.
Χαίρετε, κυρίες μου και κύριοι. Επιτρέψατε μου καταρχήν να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ. Είναι τόσο σπάνιοι στην εποχή μας η χρυσή γάμη.
Αφήστε τα λόγια και πάρτε τις φωτογραφίες που θέλετε.
Θα ήθελα πρώτα μια φωτογραφία του ζεύγους Λασπάρ για τις εφημερίδες.
Ναι, ευχαρίστω, ευχαρίστω. Είναι, να δούμε, είναι ωραία αυτή η πόζα κοντά στη γυναίκα μου.
Θα παρακαλούσα την κυρία να χαμογελάσει.
Τι είπε?
Θέλει να χαμογελάσεις.
Δεν μπορώ. Νιώθω πολύ ευτυχισμένη, αλλά μου είναι αδύνατο να χαμογελάσω.
Καλά λοιπόν, μιλάτε μεταξύ σας και εγώ θα παίρνω διάφορες πόζες για να διαλέξω την πιο ζωντανή.
Αγαπητή μου Έμιλι, σε λατρεύω.
Φαίνεται πως το ακουστικό μου δεν δουλεύει και δεν σ' ακούω.
Σε λατρεύω, σε λατρεύω. Και είμαι ευτυχισμένος που γιορτάζουμε τους χρυσούς μας γάμους.
Η αγάπη εναντίον της χαράς. Η ζωή κυλάει, κυλάει, κυλάει προς τα μπρος. Μερικές φορές όμως γυρίζει και πίσω. Να, Όπως τώρα που πάμε 20 χρόνια πίσω και βρισκόμαστε στο ίδιο σπίτι με τους ίδιους σχεδόν ανθρώπους. Μόνο που δεν σκέφτονται ίδια και δεν αντιδρούν ίδια. Ο κύριος Τουσέν δεν είναι και τόσο ηλικιωμένος.
Η ζωή δεν τελειώνει ποτέ, γι' αυτό είναι και τόσο ωραία. Υπάρχουν τόσα όμορφα πράγματα που μπορεί κανείς να χαίρεται ακόμη. Όπως ας πούμε ο ήλιος ή τα λουλούδια. Ναι, βέβαια, βέβαια. Πριν απ' όλα οι γυναίκες. Αχ, οι γυναίκες.
Την ίδια όμως γνώμη έχει και ο Φρεντερίκ. Ναι, γι' αυτόν η ζωή είναι τόσο όμορφη. Βέβαια, αδιαφορεί ακόμη για τις επιχειρήσεις και σχεδόν αγνοεί τους υπολογισμούς και τον πολλαπλασιασμό.
Ζωγράφος. Μόνο στην τέχνη μπορεί να βρει κανείς τη χαρά. Όλα τα άλλα είναι μάταια. Εγώ ποτέ μου δεν θα σκεφτώ το σήμερα. Ούτε είναι κάτι που μπορεί να με απασχολήσει. Ακόμη κι αν δεν γίνω μεγάλος ζωγράφος, όπως είμαι σίγουρος ότι θα γίνω, θα ασχολούμαι με την τέχνη. Ναι, δηλαδή και με τον έρωτα. Είναι τόσο ωραίο να αγαπάς. Ακόμη πιο όμορφο να σ' αγαπάνε. Ένας Γάλλος ποιητής, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, είπε ότι η χαρά της ζωής είναι το χαμόγελο που ανθίζει στα χείλια μιας ωραίας γυναίκας. Μόνο που όσο πιο πολλά χαμόγελα βλέπεις, τόσο πιο μεγάλη είναι η χαρά της ζωής.
Η Κλέρη δεν έχει ακόμη παντρευτεί τον Μεροβέ. Τον βρίσκει πολύ καλό και πολύ ασήμαντο για σύζυγο. Όμως άλλαξε γνώμη. Δεν ήξερε βέβαια ορισμένα πράγματα.
Με κουράζει πολύ αυτός ο Μεροβέ με τα τηλεφωνήματά του. Επιτέλους θέλω να νιώθω λίγο ελεύθερη. Ο Μεροβέ με γεμίζει λόγια και λουλούδια. Τα λόγια με κάνουν και πλήτο. Και τα λουλούδια δεν τα αγαπώ.
Και η Έμιλη. Η τρυφερή μας καλή Έμιλη που γνωρίσαμε στους χρυσούς της γάμους, αγωνίζεται να βάλει σε κάποια τάξη όλα αυτά τα μπερδεμένα αισθήματα και αυτούς τους μπερδεμένους ανθρώπους. Βλέπει, σημειώνει, σκέφτεται.
Οι άντρες σαν τον Τουσάν γυρίζουν πάντα πίσω στις γυναίκες τους. Μπορεί να αγαπάνε τις μικρές περιπέτειες, αλλά η μεγάλη τους αγάπη παραμένει πάντα μια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν με στενοχωρεί η συμπεριφορά του Τουσάν. Επιτέλους, κοντεύει να γεράσει και θα πρέπει να αρχίσει να βάζει μυαλό. Κουράστηκα να καυγαδίζω μαζί του. Και το χειρότερο είναι ότι προσπαθεί να με πείσει ότι είναι αθώος. Ο Τουσάν αθώος. Σαν να μην τον ακούω στο τηλέφωνο όταν μιλάει μαζί του, σαν να μην τον καταλαβαίνω όταν αρχίζει τα βράδια ύστερα από τις πολλές ασχολίες του στο εργοστάσιο και τα συμβούλια του. Φοβάμαι ότι ακόμη και όταν γεράσει θα μείνει ο ίδιος. Ο αδιόρθωτος Δον Ζουάν, ή μάλλον ο αδιόρθωτος Τουσάν. Αλήθεια, πώς θα είμαστε όταν θα γεράσουμε? Και θα προλάβουμε τάχα να γιορτάσουμε τους χρυσούς μας γάμους κοντά στα παιδιά και στα εγγόνια μας? Θα προλάβουμε?
Αυτό εσείς δεν το ξέρετε από τώρα, κυρία Έμιλη Λεσπάρ. Εμείς όμως το ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμη τη σημερινή σας ζωή και κατάσταση. Δηλαδή, πώς είσαστε τώρα? Βλέπετε, παρακολουθούμε τη ζωή σας προς τα πίσω και το βρίσκουμε πολύ διασκεδαστικό αυτό το αύριο, σήμερα, χθες.
Θέλετε, κυρία Έμιλη?
Το τηλέφωνο, Γιγιόν. Δεν τα ακούς που χτυπάει το σύνορα?
Τα ακούω, κυρία, αλλά αυτό το τηλέφωνο συνήθως χτυπάει όλη τη μέρα.
Όποιος και αν με ζητήσει το τηλέφωνο, δεν είμαι για κανέναν εδώ. Για κανέναν.
Μάλιστα, κυρία. Δεν είστε για κανέναν εδώ.
Πριν από 20 χρόνια. Δεκέμβριος του 1919.
Καιρός. Εσείς, κύριε Μεροβέ. Όχι, όχι, όχι. Η Δεσποινή Σκλέρη δεν είναι εδώ. Λουλούδια. Δεν μας έφεραν τίποτα. Παρακαλώ, κύριε Μεροβέ. Καθήκον μου. Βαρέθηκα πια αυτό το τηλέφωνο. Στιγμή δεν με αφήνει να ησυχάσω.
Έρχομαι! Έρχομαι!
Ο κύριος του Σελεσπά, θα αργήσει?
Δεν νομίζω. Καθίστε, παρακαλώ.
Ευχαριστώ.
Η κυρία Έμιλι είναι εδώ. Μήπως θέλετε να την ειδοποιήσω?
Ω, μη την ενοχλείτε.
Εμπρός. Εσείς Δεσποινής, Κοντσίτα. Ναι, εδώ Γκυγιόν. Ο κύριος Φρεντερίκ λείπει. Ποια ταινία? Την τελευταία του Βαλεντίνο. Ο κύριος Φρεντερίκ την έχει δει 4 φορές. Καλά, καλά. Θα του πω ότι τον ζητήσατε. Υποχρέωσή μου.
Πολύ επισχολημένο το τηλέφωνο σας.
Πολύ. Ξέρετε, ο κύριος Φρεντερίκ είναι εδώ. Έτσι το λέω στο τηλέφωνο. Θέλετε να τον ειδοποιήσω?
Γιατί όχι.
Θα κατεβεί αμέσως.
Ω, θα μου τη σπίτι.
Με συγχωρείτε που παρουσιάζομαι έτσι ατιμέλητος, αλλά μεταξύ φίλων δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις.
Ασφαλώς.
Ελπίζω ότι και εσείς με θεωρείτε φίλο σας, έτσι δεν είναι? Γιατί για μένα οι φίλοι του πατέρα μου, που είναι ο καλύτερός μου φίλος, είναι και δικοί μου.
Είστε ακαταμάχητος.
Έχω αρκετό καιρό να σας δω και διαρκώς ομορφαίνετε. Αλήθεια, είδατε την τελευταία ταινία του Βαλεντίνο?
Την είδα.
Είναι καταπληκτικό. Έχει ένα βλέμμα, μια γοητεία.
Σχεδόν σαν τη δική σας.
Ευχαριστώ για το φιλοφρόνημα.
Ο δεσμός σας με την Κοντσίτα συνεχίζεται πάντα?
Γιατί με ρωτάτε?
Γιατί μόλις τηλεφώνησε. Ενδιαφερόταν και εκείνη να μάθει αν είδατε την τελευταία ταινία του Βαλεντίνου. Ου, πάλι το τηλέφωνο.
Εμπρός. Εσείς, κύριε Τουσέν. Ναι, η Δεσποινή Κρασίντα είναι εδώ. Μείνετε ήσυχος. Ο κύριος παρακαλεί να τον συγχωρείτε, αλλά έχει πολλή δουλειά στο εργοστάσιο και θα αργήσει λίγο.
Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
Ω, αυτό το εργοστάσιο. Οι μηχανές, οι εργάτες, οι μετοχές, τα λογιστήρια. Ένας κύκλος από δουλειές που δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει ούτε στιγμή. Και εκτός από όλα αυτά, η Κλέρη ετοιμάζεται για γάμους. Θα παντρευτεί ένα μηχανικό που θα συνεταιριστεί με τον μπαμπά.
Και εσείς?
Ω, εμένα ο πατέρας μου θα μου δίνει μια μηνιαία επιχορήγηση και θα ασχολούμαι μόνο με τη ζωγραφική. Θα κάνω βέβαια ένα ταμπλό μονάχα το χρόνο, αλλά θα είναι αριστούργημα.
Αν δεν κάνω λάθος, είχατε ξεκινήσει για γιατρός.
Ναι, αλλά τα παράτησα. Η ιατρική με τρόμαζε. Ενώ η ζωγραφική. Α, η ζωγραφική. Yes, darling, it's me. I love you, darling. Yes, yes, darling. Βλέπετε, αγαπητοί μου, στη ζωή υπάρχουν μόνο δύο πράγματα που αξίζουν. Η τέχνη και ο έρωτας.
Μόνο που για εσάς ο έρωτας έχει πολλά πρόσωπα.
Το λέτε αυτό για την Κοντσίτα και για τη Στέλλα Γκάρσον που μου τηλεφώνησε?
Και για αυτές.
Αυτές δεν είναι έρωτας. Είναι απλές συγκινήσεις που ποικίλουν τη ζωή. Ο έρωτας είναι κάτι άλλο. Πολύ μεγάλο και πολύ διαφορετικό. Η μια και μόνη γυναίκα που δεν ζει παρά μόνο για σένα. Που δεν αναπνέει παρά μόνο για σένα. Που δεν υπάρχει παρά μόνο για σένα.
Ω, θα αρχίσω να τη ζηλεύω.
Να τη ζηλεύεις?
Μη μου μιλάτε στον ενικό.
Α, γιατί?
Γιατί φοβάμαι ότι εσείς κι εγώ δεν έχουμε τίποτα κοινό μεταξύ μας. Εγώ λατρεύω τα χρήματα, ενώ εσείς...
Α, διαφορώ. Για μένα τα χρήματα δεν έχουν καμιά, μα καμιά σημασία. Ποτέ μου δεν τα υπολόγισα και ποτέ μου δεν θα τα υπολογίσω.
Καλησπέρα σας. Δεν ήρθε ακόμα η Δεσποινή Σκλέρη?
Όχι, δεν ήλθε. Ύστερα, η αδελφή μου δεν είναι η μόνη γυναίκα που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, Μεροβέ. Υπάρχουν τόσες άλλες και τόσο ενδιαφέρουσες.
Αν το είπατε αυτό για μένα, σας ευχαριστώ πολύ.
Αλήθεια, Δεσποινή Κρασίντα, είδατε την τελευταία ταινία του Βαλεντίνο? Ω, είναι μια πολύ πολύ ωραία ταινία. Ακριβώς γιατί είναι στην πραγματικότητα τόσο άσχημη.
Έχει κανείς πάντα το δικαίωμα να λέει ανοησίες.
Ευχαριστώ για το φιλοφρόνημα.
Λέω πάντα την αλήθεια.
Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι η αδερφή σου έχει αλλάξει πολύ τον τελευταίο καιρό.
Δηλαδή?
Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά είναι διαρκώς πολύ τρυφερή μαζί μου. Και όταν οι γυναίκες είναι τρυφερές, οι άντρες πρέπει να ανησυχούν.
Το είπατε πάλι. Ελπίζω, πατέρα σας, ότι δεν θα αργήσει πολύ ακόμα, Φρεντερίκ. Πρόκειται να πάμε απόψε μαζί με τη μητέρα σας στο καζινό Ντε Παρί να δούμε την καινούργια επιθεώρηση.
Το ελπίζω κι εγώ.
Δεσποινή Κρασίντα, η κυρία Λεσπάρ σας παρακαλεί να τη συγχωρέσετε, αλλά δεν μπορεί να έρθει μαζί σας απόψε στο θέατρο. Την έπιασε μια φοβερή ημικρανία.
Καταλαβαίνω. Θα πηγαίνω τότε, Φρεντερίκ. Ελπίζω να μην σας ενόχλησα με την παρουσία.
Να σας συνοδεύσω?
Ω, δεν χρειάζεται. Au revoir.
Λες να θύμωσε?
Δεν μπορεί κανείς ποτέ να καταλάβει τι σκέφτεται ακριβώς μια ωραία γυναίκα.
Α, ευτυχώς που σας πρόλαβα την ώρα που φεύγατε. Απορώ, Φρεντερίκ, πώς άφησες τη φίλη μας να φύγει?
Δεν συνήθισα να περιμένω.
Είχα πάρα πολύ δουλειά στο εργοστάσιο. Τηλεφώνησα άλλωστε για να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση.
Θέλετε να σας παίξω κάτι στο πιάνο?
Ω, αν σου κάνει κέφι.
Γιατί ήθελες να φύγεις?
Είχα το λόγο μου.
Σε περιμένει κανείς?
Πιθανόν.
Δεν έχεις να πας πουθενά. Στο απαγορεύω. Θα έρθεις μαζί μας στο καζινό Ντεπαρί και ύστερα η γυναίκα μου θα γυρίσει σπίτι και θα βρεθούμε οι δυο μας στο γνωριμό μας μπιστρό στο Πιγκάλ.
Είσαι πολύ απαιτητικός, το ξέρεις. Είναι πολύ ωραίο αυτό που παίζετε, κύριε Φρεντερίκ.
Βρίσκεται.
Ω, μα φυσικά.
Γιατί κάθεστε έτσι μόνος με ροβέ?
Περιμένω την Κλέρι.
Να, εδώ είμαι κι εγώ. Δηλαδή μόλις γύρισα.
Κλέρι, με κάνεις και ανησυχώ.
Γιατί? Σου είπα τόσες φορές ότι δεν θέλω να στενοχωρήσει για μένα. Με κολακεύει η αγάπη σου, αλλά δεν θα σε παντρευτώ ποτέ.
Αλίμονο, το ξέρω.
Θαυμάσια. Πάω κοντά στον παπά, με συγχωρείς για λίγο.
Εμείς οι δύο Κλέρι δεν είχαμε κανένα μυστικό μεταξύ μας.
Ναι, πατερούλη.
Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο οι δυο μας. Εδώ, καθώς είμαστε απομονωμένοι από τους άλλους.
Σαν τι θα μπορούσαμε να πούμε?
Είσαι ερωτευμένη?
Όταν ήμουν μικρή, ήμουν ερωτευμένη μαζί σου.
Και τώρα?
Τώρα, αν έχω κάτι, θα ήθελα ακόμη να το κρατήσω μόνο για τον εαυτό μου.
Ήσουν πάντα εγωίστρια.
Ω, είναι τόσο υπέροχο πράγμα η αγάπη.
Αληθινά υπέροχο.
Εσύ γιατί το λες αυτό?
Α, έτσι. Μα τι ιδέα σου πέρασε από το μυαλό?
Μα τι λέτε εκεί πέρα οι δυο σας, έτσι κρυφά, πατέρας και κόρη?
Τίποτα, τίποτα. Να σας παίξω κι εγώ κάτι στο πιάνο. Έμαθα ένα καινούριο τραγουδάκι.
Μα ελάτε λοιπόν.
Έλα, έλα, σήκω, Φρεντερίκ, η σειρά μου. Να νομίζω πως κάπως έτσι είναι τα λόγια του τραγουδιού Δεσποινής Κρεσίντα. Να μην τα θυμηθώ. Θέλω πολύ να βρεθούμε το βράδυ, να είμαστε μόνοι μαζί στο σκοτάδι.
Μα το ξέρω αυτό το τραγούδι. Είναι πολύ νόστιμο. Θυμάμαι κι εγώ κάποιους στίχους του. Να κάπως... Στη Σπιγκάλ το γνωστό μας κεντράκι, σε λαχταρό να σε δω το βραδάκι.
Πρώτη φορά το ακούω το τραγούδι αυτό.
Φαίνεται ότι μας περνάει για πολύ κουντούς ο πατέρας.
Εγώ ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα.
Ούτε και θα καταλάβεις, φτωχέ μου, με ρωβέ. Σταματήστε και λίγο το πιάνο, πατέρα.
Μα, τι συμβαίνει?
Εσύ μη ρωτάς. Ναι, εδώ Κλέρι. Εσύ Φελίξ. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Θα θέλατε να περνούσατε για λίγο στη βιβλιοθήκη?
Είναι εκείνος, Κλέρι? Εννοώ εκείνος που σε κάνει να δείχνεσαι ανήσυχη.
Ναι, πατέρα. Σε παρακαλώ, πήγαινε μαζί με τους άλλους.
Ναι, ναι.
Εσύ, Φρεντερίκ, μείνε, σε χρειάζομαι.
Σε τι θα μπορούσα να σε βοηθήσω?
Είσαι άντρας και θα καταλάβεις καλύτερα. Πάρε το άλλο ακουστικό.
Δεν νομίζω ότι είναι σωστό, Κλέρι.
Επιμένω. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ, Φρεντερίκ. Με συγχωρείς, Φελίξ, που σε έκανα να περιμένεις, αλλά ήθελα να είμαι μόνη. Θα φύγεις. Θα φύγεις. Θα φύγουμε. Θα φύγουμε μαζί, θέλεις να πεις, ε? Πότε? Καλά. Θα τα πούμε από κοντά. Θα σε περιμένω απόψε στις 11 μετά το θέατρο, στο ίδιο πάντα μέρος. Ε? Ευχαριστώ. Λοιπόν, Φρεντερίκ.
Ο άνθρωπος αυτός σου λέει ψέματα.
Πώς το κατάλαβες?
Θα φύγει μόνος του και δεν θα σε πάρει μαζί του.
Πώς το ξέρεις?
Ο Φελίξ Μαρμπό ετοιμάζεται για ένα μεγάλο ταξίδι για το εξωτερικό. Ύστερα θα πάει στην Αμερική. Θα φύγει απόψε από το σταθμό του Σεν Λαζάρ.
Είσαι λοιπόν τρελός. Ο Φελίξ με αγαπάει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τι θέλεις εδώ, Μεροβέ?
Θα ήθελα να ξέρω αν είσαι καλά ύστερα από αυτό το τηλεφώνημα.
Είμαι υπέροχα. Πήγαινε τώρα στη βιβλιοθήκη με τους άλλους.
Εγώ θα ετοιμάζομαι για το θέατρο. Δεν θα αργήσω. Και όπως είπαμε, Κλέρι.
Μεροβέ, με συγχωρείς που σου μίλησε έτσι απότομα πριν από λίγο.
Δεν πειράζει. Συνήθισα πια.
Στο βάθος σε συμπαθώ πολύ.
Ευχαριστώ. Θέλω να ξέρεις ότι θα είμαι πάντα κοντά σου.
Θα παντρευτούμε σε ένα μήνα με το Φελίξ. Και τον Αύγουστο θα έχουμε το πρώτο μας παιδί.
Τον Αύγουστο? Μα τώρα έχουμε Μάρτιο. Δηλαδή, αν κατάλαβα
καλά. Κατάλαβες πολύ καλά. Και θα σε παρακαλέσω να το βαφτίσεις εσύ.
Όλα αυτά είναι τόσο ξαφνικά, τόσο απρόοπτα. Δεν ξέρω τι να πω. Μόνο πως αν καμιά φορά τα πράγματα δεν έρθουν όπως τα περιμένεις, εγώ θα είμαι πρόθυμος να σε βοηθήσω όπως και όσο θέλεις. Ακόμα και να σε παντρευτώ αν χρειαστεί.
Εδώ είμαι κι εγώ. Οι άλλοι που είναι?
Στη βιβλιοθήκη. Πήγαινε σε παρακαλώ και σήμερα βέ μαζί τους. Πρέπει να μιλήσω με τη μητέρα.
Όπως θέλεις, Κλέρι.
Νομίζω ότι του φέρεσε κάπως απότομα, παιδί μου.
Ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει. Είναι τόσο ευτυχισμένος όταν βρίσκεται κοντά μου. Όμως δεν θα μιλήσουμε τώρα για το Μεροβέ. Έχουμε τόσα να πούμε οι δυο μας.
Σ' ακούω.
Τον τελευταίο καιρό, μητέρα, με τη φροντίδα τη δική μας, έπαψες να ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου. Θέλω να πω.
Μην διστάζεις, μίλησέ μου καθαρά.
Καλά, λοιπόν. Θα έπρεπε να είσαι κάπως πιο προσεκτική με την Κρεσίδα. Δηλαδή. Ελπίζω να με καταλαβαίνεις.
Φοβάμαι πως είναι. Γι' αυτό άλλωστε απόψε προφασίστηκα ότι έχω ημικρανία. Είναι κι αυτός ένας τρόπος αντιδράσεως.
Όχι όμως ο μόνος, ούτε ο πιο σωστός. Έρχεται ο πατέρας.
Κατέβηκες, Έμιλη. Αποφάσισες τελικά να έρθεις μαζί μας στο θέατρο?
Αποφάσισα να σου μιλήσω.
Τότε ας πηγαίνω εγώ. Νομίζω ότι οι δυο σας θα τα πείτε καλύτερα.
Αλήθεια του, Σαν. Πώς βρίσκεις αυτή την νεαρή φίλη μας, εννοώ τη Δεσποινίδα Κρεσίδα?
Πολύ γοητευτική και πολύ χαριτωμένη. Γιατί με ρωτάς?
Γιατί ο Φρεντερίκ μας ενδιαφέρεται για αυτήν πολύ.
Δεν σε καταλαβαίνω.
Μα είναι πολύ απλό. Ο Φρεντερίκ είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της. Φαντάζομαι ότι ζηλεύει όλους τους άντρες που είναι κοντά της, ακόμα και εσένα.
Εμένα, γιατί?
Όταν κάποιος είναι τόσο πολύ ερωτευμένος, δεν σκέφτεται πολύ ψύχρεμα. Ύστερα εσύ είσαι πάντα πολύ γοητευτικός. Φυσικό είναι να σε ζηλεύει ο γιος μας. Κι ας μπορούσε να ήσουν πατέρας της, Κρεσίδα.
Εγώ πατέρας της?
Γιατί όχι. Ελπίζω να μην θυμώνεις με αυτό που σου λέω.
Δεν θα μπορούσα ποτέ μου να φανταστώ ότι ο Φρεντερίκ.
Εσύ δεν είπες ότι η Κρεσίδα είναι πολύ χαριτωμένη και πολύ γοητευτική? Να τους έβλεπες χθες ένα κεντράκι στα ηλίσια παιδεία. Κρατούσε τα χέρια της και την κοιτούσε στα μάτια. Μα τους συνάντησε τυχαία και ομολογώ ότι πολύ με συγκίνησε η αγάπη τους.
Χθες το απόγευμα, τι ώρα?
Νομίζω κατά τις 6.
Αδύνατον.
Θα ήταν τότε κατά τις 5.
Και πάλι αδύνατον. Γιατί μου λες ψέματα, Έμιλη? Γιατί μου διηγήθηκες ολόκληρη αυτή την ιστορία? Γιατί δεν μου μιλάς καθαρά?
Η Κλέρη μου άνοιξε τα μάτια. Αν και εγώ το είχα καταλάβει από καιρό.
Κι αν σου υποσχεθώ ότι θα τα ξεχάσω όλα, θα έχεις κι εσύ την ίδια δύναμη να το ξεχάσεις?
Ό,τι και να γίνει, εσείς οι άντρες μένετε σε ολόκληρη τη ζωή σας μικρά παιδιά.
Για να γεράσω θα αφήσω από αύριο γενάκι. Και όταν κάποτε ύστερα από πολλά χρόνια γιορτάσουμε τους χρυσούς γάμους μας, κανένας δεν θα θυμάται πια αυτή την αστεία ιστορία.
Έχεις έναν τρόπο να με καταφέρνεις πάντα, έναν τρόπο.
Ίσως γιατί στο βάθος μου σ' αγαπώ τόσο πολύ.
Κι εγώ σ' αγαπώ. Γι' αυτό έχω τη δύναμη να σε συγχωρώ πάντα. Πολλές φορές ο έρωτας, ο μεγάλος και αληθινός σαν το δικό μας, πηγαίνει εναντίον της εύκολης χαράς. Γερό του Σαν.
Τι συμβαίνει, Κλέρι?
Μου έφεραν τώρα ένα γράμμα. Είναι από εκείνον. Από τον Φελίξ. Μου γράφει ότι φεύγει για την Αμερική. Δεν είχε τη δύναμη να μου το πει στο τηλέφωνο.
Η αγάπη εναντίον της απουσίας.
Η άδειά μου από το στρατό τελειώνει σε λίγο.
Το ξέρω.
Θα με συνοδεύσεις στο σταθμό?
Ασφαλώς.
Ευχαριστώ. Μόνο που το τρένο φεύγει στις 12 και θα πρέπει να ξενυχτήσεις.
Δεν με πειράζει. Ελπίζω μόνο η μητέρα σου να μην ζηλέψει που θα με δει μαζί σου.
Την έπεισα να μην έρθει στο σταθμό. Το ήξερα ότι θα με συνοδεύσεις εσύ. Έτσι. Ήθελα να είμαστε μόνοι.
Πολύ ωραία σκέψη. Ελπίζω να δειπνήσεις μαζί μας.
Ω, με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Αν και θα προτιμούσα να τρώγαμε κάπου έξω οι δυο μας.
Μα δύνατον, δεν μπορώ να αφήσω τη μαμά.
Ω, κρίμα. Φεύγω σε λίγο και δεν ξέρω πότε θα γυρίσω.
Ο Φρεντερίκ θα καταφέρει μια χαρά στην υπηρεσία του.
Εκείνος όμως υπηρετεί στην αεροπορία, ενώ εγώ στο πεζικό.
Και το φαΐ δεν είναι τόσο καλό. Όλο σούπες για συσίτιο.
Εγώ δεν τρώω συσίτιο.
Το ξέρεις ότι στο βάθος μου σ' αγαπώ πολύ. Είσαι τόσο καλός.
Αυτό το λες γιατί ξέρεις ότι θα φύγω απόψε.
Α, όχι, το νιώθω. Ύστερα μην ξεχνάς, είμαστε φίλοι από παιδιά. Γνωριζόμαστε πάνω από 10 χρόνια.
Α, δεν το ξεχνώ. Σε 6 ώρες φεύγω για το Βερντέν. Για την ακρίβεια, σε 5 ώρες και 55 λεπτά. Θα σε παρακαλούσα να με έδινες μια άλλη σου φωτογραφία. Αυτή που έχω είναι πολύ παλιά.
Θα σου τη δώσω την ώρα που θα φεύγεις.
Καλημέρα, Κλέρι. Καλημέρα, Μεροβέ.
Καλημέρα σας. Μα τι έχετε, είσαστε πολύ χλωμοί.
200 πρόσφυγες ήρθαν σήμερα, είναι κάτι τρομερό.
Ο Νικόλας φεύγει απόψε για το μέτωπο. Τον παρακάλεσα να δειπνήσει μαζί μας.
Έκανες πολύ καλά, αν και πιστεύω ότι θα του έκανε μεγαλύτερη χαρά να τρώγατε κάπου οι δυο σας μόνοι.
Ευχαριστώ, κυρία, μα θα χαρώ το ίδιο πολύ αν θα δειπνήσουμε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια.
Όπως σας αρέσει. Είναι τόσες μέρες που δεν έχω πάρει νέα από τον αγαπητό μου τους.
Ένα σοφόρητο λέει όχι νέα, καλά νέα.
Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, αγαπητή μου Έμιλη.
Καλημέρα, θεία.
Καλώς τον Ντανιέλ.
Βρίσκομαι εδώ με άδεια.
Πάλι.
Οι καλοί στρατιώτες όπως εγώ είναι πάντα με άδεια. Αλήθεια, είχαμε νέα από τον Φρεντερίκ.
Χτες είχαμε γράμμα του. Το είχε ταχυδρομήσει πριν από μία εβδομάδα και μας έγραφε πως είναι πολύ καλά. Ο αδελφούλης μου είναι ένας καταπληκτικός αεροπόρος. Θα έλεγε κανείς ότι έμαθε να πετάει σαν πουλί από γεννησιμιού του.
Δεν με ρωτάς αν έχω νέα από τον Τουσάν, Ντανιέλ.
Μα βέβαια. Αλήθεια, τι κάνει ο καλός μας Τουσέν?
Έχω 20 μέρες να πάρω νέα του. Πεθαίνω από την αγωνία.
Μα τι σου έγραφε το τελευταίο του γράμμα?
Ότι είναι καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. 28 μέρες στη φωτιά του πολέμου με κάνουν ανησυχώ τρομέρα.
Θα σε συνιστούσα να πηγαίνετε για μια εβδομάδα κοντά στη μητέρα μου, στο σπίτι μας, στην Παρμπιζόν.
Κάτι τέτοιο μην το λες, ούτε για αστείο, Μεροβέ. Τα γράμματα του πατέρα θα αργούν περισσότερο στην Παρμπιζόν.
Το τελευταίο του γράμμα μου το έστειλε την ημέρα που έγινε λοχίες.
Δεν το βρίσκεις αστείο, θεία Ντανιέλ. Ο πατέρας να είναι λοχίας και ο αδερφός μου λοχαγός.
Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
Έχει δίκιο, Ντανιέλ. Ύστερα ο Τουσέν δεν ενδιαφέρεται για βαθμούς και διακρίσεις.
Δεν είναι εδώ, Μεροβέ.
Εδώ είναι, παράστε. Ποιος τον γυρεύει?
Ο Φελίξ Μαρμπό, ο καλύτερος του φίλος.
Όχι, είναι ο Φελίξ, θα σας εξηγήσω.
Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, φιλαράκο, Μεροβέ?
Πώς το ήξερες ότι είμαι εδώ και ήρθες?
Εγώ όλα τα μαθαίνω. Μόλις έφτασα από το μέτωπο και ήρθα να σε δω.
Να σας παρουσιάσω τον καλό μου φίλο Φελίξ Μαρμπό, της γνωστής υποδοματιβίας Μαρμπό και Σία.
Χαιρόμαστε πολύ και θα ευχαριστηθούμε ακόμη περισσότερο να διπνίσετε απόψε μαζί μας.
Και μετά να συνοδεύσουμε όλοι μαζί το Μεροβέ στο σταθμό. Φεύγει απόψε για το μέτωπο.
Δεν το βρίσκω τόσο απαραίτητο να έρθετε όλοι.
Επιβάλλεται. Όσοι περισσότεροι σε συνοδεύσουμε, τόσο καλύτερα θα είναι.
Έναν ήρωα πρέπει να τον τιμούμε.
Ήρωα, είπατε. Τι σημαίνει αυτό πάλι?
Μα δεν τα ξέρετε λοιπόν. Ο Μεροβέ είναι ένας πραγματικός ήρωας. Σε αυτόν χρωστάω τη ζωή μου. Ήμουν βαριά πληγωμένος και μέσωσε μέσα από τη φωτιά της μάχης.
Αλήθεια, το κάνατε αυτό, Μεροβέ?
Μην τον ρωτάς, Έμιλη, γιατί δεν πρόκειται να σου απαντήσει. Είναι πολύ σεμνός και καλός φίλος.
Πόσο θα ήθελα να τον φιλήσω. Είναι θαυμάσιο να σκέφτεται κανείς ότι κι αν ο Τουσέν μου βρισκόταν σε τέτοιο κίνδυνο, θα ήταν κάποιος κοντά του να τον σώσει. Θέλω να πω ένα ήρωα σαν το Μεροβί.
Μην υπερβάλλετε, δεν έκανα και τίποτα σπουδαίο. Πόσες μέρες έχεις άδεια, Φελίξ?
Περίπου 2 εβδομάδες.
Θαυμάσια. Θα σας φιλοξενήσουμε στο σπίτι μας και παρακαλούμε να αισθάνεστε όσο πιο άνετα γίνεται κοντά μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Και αν έχετε κέφι, αύριο το πρωί θα πάμε μαζί στο Μουσείο του Λούβρου.
Τρελαίνομαι για τη ζωγραφική.
Φελίξ, θα ήθελα να πούμε κάτι δυο μας. Έλα εδώ στην άκρη.
Σ' ακούω.
Θα ήθελα από τώρα να κάνουμε μια καθαρή εξήγηση μεταξύ μας. Η Κλέρι είναι το κορίτσι μου. Η αραβωνιαστικιά μου, θέλω να πω.
Κατάλαβα. Μπορείς να μείνεις ήσυχος.
Μα τι λέτε εσείς οι δυο σας? Ελάτε, Φελίξ, να σας δείξω το δωμάτιό σας. Τα παράθυρά σας βλέπουν στον κήπο.
Με τα χαράς.
Πολύ ωραίος νέος ο φίλος σου, Μεροβέ.
Εμένα δεν μου είπε ποτέ να πάμε στο Λούβρο οι δυο μας.
Κύριε Λεσπά! Κύριε Λεσπά!
Τι συμβαίνει, κύριο?
Μόλις ήρθε το ταχυδρόμος, έφερε γράμμα από τον κύριο.
Δώσ' μου το λοιπόν. Έχει ημερομηνία 6 Ιουλίου. Μου έγραψε δηλαδή πριν από 3 μέρες. Ήταν Σάββατο. Αλήθεια, πού ήμουν το Σάββατο? Α, ναι, στο σπίτι της θείας Ρουζέ. Εκείνη την ημέρα έβρεχε με το καντάρι. Κλέρι! Κλέρι!
Συνόδεψε τον κύριο Φελίξ στο δωμάτιό του. Μα τι συμβαίνει?
Γράμμα από τον πατέρα σου.
Τι σου γράφει?
Δεν διάβασα ακόμα. Σκεφτόμουν που ήμουν το Σάββατο που μου στείλε το γράμμα. Και ευτυχώς θυμήθηκα. Πήρα το τσάι μου στο σπίτι της θείας Ρουζέ.
Μα διάβασε επιτέλους να δούμε τι γράφει ο πατέρας.
Έχεις δίκιο. Γυναικούλα μου. Πρώτη φορά με αποκαλεί έτσι και το βρίσκω πολύ όμορφο.
Θα διαβάσει επιτέλους χωρίς διακοπές.
Καλά λοιπόν. Τις μέρες αυτές είχαμε κάποια ησυχία.
Σχεδόν δεν έγινε τίποτα, ούτε η πιο μικρή αψημαχία.
Πολύ αντιηρωικό αυτό. Θα μπορούσε επιτέλους, έστω και αν δεν έγινε τίποτα, να ανακαλύψει κάτι.
Έτσι, σε αυτή την ησυχία έχω όλο τον καιρό να σκέφτομαι τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Αγαπητή μου Έμιλι, να πει στην Κλέρι ότι ο πατερούλης τη σκέφτεται διαρκώς και την ευχαριστεί για την ωραία κολόνια που του έστειλε. Χτες πήρα γράμμα από τον Φρεντερίκ. Θα πάρει άδεια για να έρθει κοντά σας. Ανδραγάθησε πάλι. Πήδηξε από το αεροπλάνο του που καιγόταν. Καλέ μου, Φρεντερίκ. Ήμουν σίγουρη ότι είσαι γεννημένος ήρωας. Είμαι πολύ περήφανη για σένα.
Μην τραγικοποιείς τόσο πολύ τα πράγματα, Έμιλι.
Έχω τύψει γιατί πολλές φορές φέρθηκα σκληρά στο χρυσό μου, Φρεντερίκ. Αλλά από εδώ και μπρος θα αφιερώσω ολόκληρη τη ζωή μου στην αγάπη του. Αξίζει κάθε θυσία ο γιος μου.
Πολύ συγκινητικά όλα αυτά. Αλλά συνέχισε να δούμε τι γράφει παρακάτω του Σεν.
Αγαπητή μου Έμιλι, η απουσία σου γίνεται μέρα με τη μέρα περισσότερη. Νιώθω να πνίγομαι μακριά σου. Κάθε βράδυ. Τα παρακάτω δεν διαβάζονται. Θέλω να πω αφορούν μόνο εμένα. Προσωπικά εμένα.
Η αγάπη εναντίον της αγάπης. Τέταρτο μέρος. Πριν από 18 χρόνια. Σεπτέμβριος του 1900.
Τίποτα.
Κι όμως σας είδα. Κρύβατε ένα γράμμα κάτω από το βάζο. Είστε βέβαιος ότι θα φτάσει σε εκείνη που απευθύνεται?
Αυτό είναι δική μου δουλειά. Και δεν σου επιτρέπω να ανακατεύεσαι στις υποθέσεις μου.
Είστε πολύ νέος και αδελφός του κυρίου μου και νομίζω πως έχω το δικαίωμα να σας συμβουλεύω.
Όχι, δεν το έχεις. Και όσο για το γράμμα αυτό, το παίρνω και έχω τον τρόπο μου να φτάσει αλλιώς εκεί που πρέπει.
Δεν θα φτάσει.
Και ποιος θα με εμποδίσει?
Εγώ.
Μην ξεχνάς ότι είσαι μια απλή καμαριέρα.
Και εσείς μην ξεχνάτε ότι.
Μα τι έχετε πάθει εσείς εκεί κάτω και τρογώσεστε?
Φταίει ο κύριος Σεμπαστιέν.
Τι έκανε πάλι?
Μου άρπαξε μέσα από τα χέρια μου το γράμμα μου. Προσπάθησα να το ξαναπάρω, αλλά δεν το κατόρθωσα.
Θα σε παρακαλέσω, Σεμπαστιέν, να δώσεις αμέσως το γράμμα στην Αντριέν. Είναι δικό της και αυτά τα αστεία δεν μου αρέσουν καθόλου.
Μα Τουσέν.
Δεν θέλω να μου πεις τίποτε. Να δώσεις αμέσως το γράμμα.
Ευχαριστώ, κύριε Τουσέν.
Τι, το σχίζεις?
Έτσι πρέπει. Ποιος ξέρει σε τι χέρια μπορεί να πέσει.
Καιρός να αφήσεις τα παιδιά στην καστία, Σεμπαστιέν. Είσαι πια αρκετά μεγάλος. Δεν μπορείς να παίζεις και να στιέβεσαι διαρκώς με την Αντριέν όπως όταν ήσασταν παιδιά.
Μα δεν παίζω μαζί της.
Καλά, καλά. Είσαι ο μικρός μου αδερφός και έχω χρέος να σε προσέχω.
Δεν χρειάζεται.
Ο Ντανιέλ δεν γύρισε ακόμη?
Δεν ήρθε καθόλου χτες βράδυ. Η πόρτα του δωματίου είναι ανοιχτή και το κρεβάτι του άθικτο.
Είναι το τρίτο βράδυ που ο Ντανιέλ δεν ήρθε σπίτι.
Αυτός βλέπει είναι ενήλικος και του επιτρέπονται όλα, ακόμα και τα ξενύχτια.
Πάψε τις ανοησίες, Σεμπαστιέν. Θα πάρω το μπάνιο μου και θα κατέβω για το πρωινό στην τραπεζαρία.
Με συγχωρείτε, κύριε Σεμπαστιέν.
Ήταν ηλίθιο το κόλπο με το γράμμα. Το πολύ πολύ να γράψω ένα άλλο.
Δεν θα το κάνετε.
Γιατί? Ζηλεύεις για μένα? Είμαι σίγουρος ότι ζηλεύεις.
Κάνω ό,τι μπορώ για να μην ξεσπάσει το κακό. Εύχομαι να είμαι η μόνη που ξέρω το μυστικό σας.
Για τελευταία φορά, σε παρακαλώ, να μην ασχολείσαι με τις υποθέσεις μου. Αν δεν υπακούσεις, θα το μετανιώσεις πικρά.
Γιατί, Σεμπαστιέν, γιατί?
Εδώ είμαι κι εγώ. Άργησα λίγο, αλλά δεν έχασα τον δρόμο. Τι έχεις, Αντριέν? Γιατί κλαις?
Ο κύριος Σεμπαστιέν ήταν πολύ κακός μαζί μου σήμερα το πρωί.
Θαυμάσια. Νόμιζα ότι εγώ ήμουν η αφορμή των δακρύων σου.
Εσείς?
Φοβόμουν ότι ήσουν ερωτευμένη μαζί μου και πως έκρυβες τη σιωπή αυτό σου τον έρωτα. Είμαι ευχαριστημένος που έπεσα έξω.
Ο κύριος Σεμπαστιέν θέλει να κάνει επικίνδυνες ανοησίες.
Μαζί σου?
Αν ήταν μαζί μου δεν θα πείραζε, αλλά.
Θα κάνεις καλύτερα αντί να κουβεντιάζεις και να γλυκουητάς τον Ντανιέλ, να ετοιμάσεις το πρόγευμα.
Αυτό θα κάνω.
Είσαι πολύ αυστηρός με την Αντριέν. Έχεις καταντήσει σχεδόν ανυπόφορος.
Και πάλι λίγο είναι μαζί της. Κοιμήθηκες καλά?
Όχι, είχα περιπέτειες. Εσύ κοιμήθηκες καλά?
Ονειρευόμουν.
Τίποτα δεν κουράζει περισσότερο τον άνθρωπο όσο τα όνειρα.
Δεν θα μπορέσεις ούτε σήμερα να εργαστείς, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Με ρωτάς όμως με έναν τρόπο που δεν μου αρέσει. Σχεδόν περιφρονητικό.
Δεν έχω το δικαίωμα να μιλάω περιφρονητικά για κανένα.
Κι όμως αντιμετωπίζεις με περιφρόνηση και εμένα και τη ζωή που κάνω.
Για να αντιμετωπίζεις με περιφρόνηση κάποιον, θα πρέπει βασικά να περιφρονήσεις τον εαυτό σου.
Και εσύ τον περιφρονείς?
Απεριόριστα.
Φαντάσου, ο νεαρός Σεμπαστιέν περιφρονεί απεριόριστα τον εαυτό του. Τι θα μπορούσα τότε να πω κι εγώ?
Υποφέρεις πολύ.
Όσο κανένας.
Όλος ο κόσμος ξέρει την αιτία, αλλά βέβαια είναι δικαίωμά σου να υποφέρεις.
Ακριβώς, είναι δικαίωμά μου.
Όλοι ξέρουν ότι από όταν πέθανε η αδελφή μου η Βερονίκ στο σανατόριο, καταστράφηκε η ζωή σου. Γλεντάς και ξενυχτάς για να ξεχάσεις.
Είναι δική μου δουλειά.
Την αγαπούσες πολύ, έτσι που τίποτε να με σε ενδιαφέρει πια.
Εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις.
Και γι' αυτό στα συγχωρούν όλα, ακόμα και τα μεθύσια σου.
Έχεις μια κοινική ειλικρίνεια σήμερα το πρωί και αυτό με κάνει να σε λυπάμαι.
Μακάρι, μακάρι και οι δικές μου λύπες να ήταν σαν τις δικές σου.
Μην το εύχεσαι αυτό, είναι αλήθεια. Άρχισα να πίνω για να ξεχάσω τη μικρή Βερονίκ. Μα φοβάμαι πως τώρα που πραγματικά την ξέχασα, βρίσκω τάχα αφορμή ότι υποφέρω για το θάνατό της για να συνεχίσω το κρασί. Έτσι καλύπτομαι με κάποια δικαιολογία.
Αχ, εγώ δεν έχω το δικαίωμα ούτε να υποφέρω.
Μεγάλα λόγια. Τι είναι αυτή λοιπόν η νέα γενιά?
Κι όμως το ξέρω πως υποφέρω. Το ξέρω.
Ο μικρός μου αδερφός είναι παράξενος.
Εγώ τα κατάλαβα όλα. Είναι τρελά ερωτευμένος με την καμαριέρα σας την Αντριέν.
Πώς?
Είναι ολοφάνερο. Ο αδερφός σου αγαπάει την Αντριέν. Της δημιουργεί σκηνές ζήλιας. Νιώθει ότι υποφέρει χωρίς να έχει το δικαίωμα.
Αχα, και εγώ κάτι κατάλαβα. Με αυτό το γράμμα που προσπάθησε να τις πάρει από τα χέρια.
Και για όλα αυτά φταίς εσύ που τον χαϊδεύεις. Μην ξεχνάς ότι είναι ακόμη πολύ νέος και το αίμα κυλάει καυτό στις φλέβες του.
Ξέρεις του σαν τι έκανε ο γιος μας ο Φρεντερίκ? Πέταξε από το κρεβάτι την αδερφή του Κλέρ γιατί τον ενοχλούσε με τα παιχνίδια της.
Εγώ στο έλεγα πάντα. Αυτός ο μικρός θα μας δημιουργήσει κάποτε φασαρίες. Η Κλέρ δεν έκλαψε?
Όχι, μόνο γύρεψε σένα.
Τι καλό παιδί και πόσο μ' αγαπάει.
Ο Σεμπαστιάν είναι καλύτερα?
Τι ερώτηση είναι αυτή?
Χθες είχε πονόδοντα.
Όποιου πονάει το δόντι του είναι ερωτοχτυπημένος. Βάζω στοίχημα ότι τώρα θα βρίσκεται στην κουζίνα με την Αντριέν.
Τι εκλογή, Θεέ μου, η Αντριέν.
Εγώ πάντως τη βρίσκω πολύ όμορφη.
Τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε πρακτικά το ζήτημα του Σεμπαστιέν?
Καταρχήν να τον εμποδίσουμε να διαβάζει. Τα βιβλία ξεμυαλίζουν τον άνθρωπο.
Καλημέρα σε όλους σας. Κάνει θαυμάσιο καιρό σήμερα. Καλημέρα, Έμιλι.
Καλημέρα. Δεν θα με φιλήσεις?
Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Να πάψουμε να φιλιόμαστε πια κάθε φορά που συναντιόμαστε. Το βρίσκω πολύ ξεπερασμένο.
Όπως νομίζεις.
Εσύ έχεις, Έμιλι, αυτή τη συνήθεια. Θα πρέπει να την περιορίσεις.
Έφερε το πρωινό σας. Μπορώ να σας σερβίρω?
Επιτέλους, άρχισα να πιστεύω πως το ξέχασες.
Κυρία, κοιμηθήκατε καλά? Ευχαριστώ, Αντριέν, θαυμάσαι.
Εγώ πάντως καθόλου.
Να σας σερβίρω καφέ, κυρία Τουσέν.
Ναι, ευχαριστώ. Και γάλα μαζί.
Εσείς τι θέλετε, κυρία Σεμπαστιέν?
Ό,τι θέλω το παίρνω μόνος μου. Μπορείς να πηγαίνεις.
Μου δίνεις λίγη ζάχαρη, Σεμπαστιέν?
Ζάχαρη? Μα δεν έφερε.
Αυτό το κορίτσι έχει τα μυαλά πάνω από το κεφάλι της. Ξεχνάει τα πάντα.
Ναι, θα σας φέρω εγώ.
Τι υποκρίτρια, Θεέ μου. Όση ώρα σερβίριζε, δεν σήκωσε τα μάτια της από τον Σεμπαστιάν. Λες και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε τις σκηνές τους.
Δεν καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σου, Έμιλι.
Εγώ αντιθέτως τον βρίσκω πολύ φυσικό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσεις πια στον αδερφό σου. Είναι πολύ νέος ακόμα και χρειάζεται την καθοδήγησή σου. Πρέπει να προσέχει.
Να προσέχει τι?
Όλα. Τη ζωή, τον έρωτα, τις γυναίκες. Κυρίως τις γυναίκες. Δεν πρέπει να μπερδεύει τον αγνό έρωτα με το πάθος.
Ναι, ναι, σου υπόσχομαι να κάνω ό,τι μπορώ.
Και σε παρακαλώ, όταν του μιλήσει σχετικά με τις γυναίκες, μην αναφερθεί στη μητέρα σας. Ούτε πολύ περισσότερο σε μένα.
Στο υπόσχομαι.
Εσύ βλέπεις διαφορετικά τις γυναίκες. Με σεβασμό. Ίσως γιατί κρίνεις από μένα.
Θα προσπαθήσω να αλλάξω.
Τις προάλλες ο Σεμπαστιάν μου είπε: οι γυναίκες είναι σαν τα λουλούδια που έστειλαν οι θεοί στους άντρες για να μπορούν να υπομένουν τη ζωή.
Για φαντάσου.
Ακούσε εκεί να παρομοιάζει τις γυναίκες με τα λουλούδια.
Εγώ πάντως το βρίσκω πολύ χαριτωμένο.
Εσύ τα βρίσκεις όλα χαριτωμένα. Ακόμη και τις φρικτές φίλες σου που ξενυχτάς μαζί τους.
Θέμα προσωπικού γούστου.
Εγώ πάντως αποσύρομαι στο δωμάτιό μου για να μπορέσει να μιλήσει πιο άνετα στο Σεμπάστια.
Θα αποσυρθώ κι εγώ. Έτσι ο Τουσέν θα μπορέσει να συμβουλεύσει το μικρό του αδερφό χωρίς την παρουσία μας.
Πού πήγαν οι άλλοι?
Έφυγαν για να μπορέσω να σου μιλήσω.
Αν πρόκειται για το ποδηλατό σου που το έσπασα, είμαι πρόθυμος να αναλάβω την επισκευή του.
Ωστε εσύ έσπασες το ποδηλατό μου, ε.
Ναι, αλλά σου υπόσχομαι να το επιδιορθώσω. Τουλάχιστον θα κάνω ό,τι μπορώ.
Επιτέλους, να ένα καλό νέο.
Σου ζητώ συγγνώμη, τουτού.
Δεν σου επιτρέπω να με αποκαλείς τουτού. Κατάλαβε το. Δεν είσαι πια παιδί. Και γι' αυτό θέλω να σου μιλήσω σήμερα, σαν άντρα σε άντρα.
Θαυμάσια. Δώσ' μου τότε ένα πούρο.
Ο καπνός σε πειράζει στο λαιμό. Ύστερα μην ξεχνάς ότι αυτή την εβδομάδα έχεις καπνίσει κιόλας άλλα δύο.
Νομίζω ότι ένας άντρας μπορεί να καπνίζει 3 πούρα την εβδομάδα. Ή το βρίσκεις υπερβολικό.
Ας τα αφήσουμε τα αστεία και ας μιλήσουμε σοβαρά. Ποια είναι η γνώμη σου για τις γυναίκες, Σεμπαστιάν?
Οι γυναίκες είναι σαν τα λουλούδια που οι θεοί τα έστειλαν στους άντρες για να μπορούν να υπομένουν τη ζωή.
Ποιος την είπε αυτή τη βλακεία?
Η Έμιλη.
Η Έμιλη. Ναι. Αδύνατον.
Μα κι όμως μου την επανέλαβε τουλάχιστον 100 φορές.
Λόγια. Οι γυναίκες δεν είναι ούτε λουλούδια, ούτε άγγελοι, ούτε νεράιδες του παραμυθιού. Είναι απλά πλάσματα όπως εμείς. Και με αυτό το μάτι πρέπει να τις βλέπεις. Σε κάθε τους ενέργεια υπάρχει πάντα ο προγραμματισμός. Εσύ τους αρέσεις γιατί είσαι νέος, γοητευτικός και προπάντων πλούσιος. Και για να κατορθώσουν να σε μπλέξουν θα εκμεταλλευτούν την απειρία σου.
Γι' αυτό μπορείς να είσαι ήσυχος. Αυτή που εγώ αγαπώ δεν είναι έτσι. Ούτε θέλει να με μπλέξει.
Ώστε είσαι αληθινά ερωτευμένος.
Ακριβώς. Και ελπίζω να μην σε ενοχλεί αυτό, ε.
Δεν σκέφτομαι να σε σκοτώσω επειδή αγαπάς την Αντριέν.
Πώς, την Αντριέν? Νομίζεις ότι είναι η Αντριέν?
Δεν το νομίζω, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Τότε και εκείνη θα πιστεύει κάτι τέτοιο. Πρέπει να της μιλήσω.
Μα να μιλήσεις σε ποιαν?
Καταλαβαίνεις καλά, χωρίς να το νιώσω, σου είπα το μυστικό μου. Και μην μου πεις ότι και αυτή θα είναι σαν τις άλλες γυναίκες.
Σίγουρα τρελάθηκες.
Μπορεί. Αυτή είναι ένας άγγελος, μια νεράιδα του παραμυθιού, ένα λουλούδι. Αγαπώ την Έμιλη.
Ωραίο αστείο, πολύ ωραίο.
Σου απαγορεύω να χαρακτηρίζεις σαν αστείο τον ερωτά μου για την Έμιλη. Μπορείς να μου πεις ότι αυτό που κάνω είναι τρομερό, ότι δεν έχω το δικαίωμα να την αγαπώ. Αλλά μη χαρακτηρίζεις σαν αστείο τον ερωτά μου για το αξιαγάπητο αυτό πλάσμα.
Ώσπου να μεγαλώσεις ακόμη, θα βρεις πολλές γυναίκες για να αγαπήσεις.
Ναι, αλλά καμιά δεν θα είναι σαν κι αυτήν.
Διαβάζεις πολύ και τα βιβλία σου πήραν τα μυαλά.
Ίσως. Αλλά ζω στον κόσμο μου. Ενώ εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς όπως πρέπει μια γυναίκα σαν την Έμιλη. Και να είσαι σίγουρος ότι κάποτε θα την πάρουν. Την αφήνεις όλη τη μέρα μόνη της για να πας στο εργοστάσιο και πολλά βράδια συνεχίζεις να δουλεύεις. Δεν σε ενδιαφέρει πώς παρουσιάζεσαι μπροστά της και τις περισσότερες μέρες αξίριστος.
Ανοησίες. Παιδιάστικες ανοησίες. Και το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ξεχάσεις όλη αυτή την ιστορία και να λογικευθείς. Αυτό είναι το καθήκον σου.
Το καθήκον μου. Ναι, ήξερα ότι θα μου την έλεγες αυτή τη λέξη. Όμως είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Και τώρα πια δεν με ενδιαφέρει αν το μάθει και εκείνη.
Έλα τώρα, προσπάθησε να συνέλθεις, Σεμπαστιάν. Για το καλό σου μιλάω.
Μα μου είναι αδύνατο. Αυτή τη στιγμή αυτή τα όνειρά μου έχουν γκρεμιστεί. Ξέρω τι σκέφτεσαι εσύ. Ο Σεμπαστιάν είναι παιδί, γρήγορα θα ξεχάσει. Όμως πέφτεις έξω. Θύμωσε μαζί μου. Σκότωσε με αν θέλεις. Την Έμιλη όμως την αγαπώ. Και θα μπορούσα να κάνω οποιαδήποτε θυσία για να στην πάρω.
Μα τι πάτε εσείς και ξεφωνίζετε έτσι?
Άκουσες τι λέγαμε, Έμιλη?
Μόνο τις φωνές σας.
Κρίμα. Γιατί θα είχες πολλά να μάθεις από τη συζήτησή μας.
Σου απαγορεύω να τις πεις λέξη. Ορκίσουμε ότι θα δεις τις πεις λέξη.
Καλά λοιπόν, καλά σου, το ορκίζομαι.
Ευχαριστώ.
Ο μικρός μου αδελφός άρχισε να γίνεται επικίνδυνος.
Θα πρέπει να είναι πολύ ερωτευμένος.
Ναι. Και λυπάμαι που δεν θα κρατήσω την υπόσχεση που του έδωσα, αλλά πρέπει να σου πω την αλήθεια. Ο Σεμπαστιάν σε αγαπάει.
Στην ηλικία του είναι πολύ συνηθισμένα κάτι τέτοια αισθήματα. Πάντως το βρίσκω θαυμάσιο που δεν είναι ερωτευμένος με την Αντριέν. Ο μικρός σου αδερφός έχει καλό γούστο.
Δεν περίμενα να αντιδράσεις έτσι.
Γιατί ζηλεύεις? Το βρίσκω θαυμάσιο. Αλλά δεν πιστεύω ότι εσύ μπορείς ακόμα να ζηλέψεις. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι το εργοστάσιο.
Ναι, ίσως έχεις δίκιο. Ξεχάσαμε να αγαπιόμαστε. Εγώ που πρόσεχα τόσο πολύ την εμφανισή μου όταν σε πρωτογνώρισα, τώρα παρουσιάζομαι αξίριστο μπροστά σου. Πολλά βράδια σε αφήνω μόνη με τις δουλειές μου, ενώ θα έπρεπε να είμαι πάντα κοντά σου. Ακόμα και όταν βρίσκομαι στο εργοστάσιό μου, θα έπρεπε να σε ένιωθα πλάι μου.
Εσύ τους έμιλας έτσι?
Γιατί όχι? Οι γυναίκες είναι σαν τα λουλούδια, σαν τους αγγέλους, σαν τις νεράιδες του παραμυθιού.
Είχα ξεχάσει ότι μιλάς τόσο όμορφα. Σε θαυμάσιος του Σάμ.
Και εσύ είσαι υπέροχη, Έμιλη. Και θα ήθελα να βγαίνουμε συχνότερα τα βράδια έξω. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περιπάτους στο δάσος της Βουλώνης, όπως τότε που ήμασταν αρεβωνιασμένοι.
Έτσι θα ξαναζήσουμε τη μεγάλη μας αγάπη.
Τι συμβαίνει, άκουσες πυροβολισμό?
Ναι. Κυρία, είναι τρομερό, απίστευτο. Τώρα που ανέβηκα στο δωμάτιο του κυρίου Σεμπαστιέν, τον βρήκα πεσμένο κάτω με ένα πιστόλι στο χέρι. Σκοτώθηκε.
αγάπη εναντίον της νεότητος. Πέμπτο μέρος. Πριν από 11 χρόνια. Ιανουάριος του 1889.
Κεντάω.
Ο γιος μας ο Ντάνιελ που είναι?
Έχει βγει με τους φίλους του. Αυτό το παιδί δεν κάθεται ποτέ σπίτι.
Είναι και αυτό μια από τις κακές του συνήθειες. Βλέπεις, οι νέοι στην εποχή μας έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Βγαίνουν μόνοι τους τα βράδια χωρίς να ρωτάνε τους γονείς τους.
Μα ο Ντάνιελ είναι αρκετά μεγάλος πια.
Τι θα πει μεγάλος? Όσο ο νέος είναι ελεύθερος και ζει με τους γονείς του, είναι σαν μικρό παιδί. Η Έμιλη που είναι πάλι?
Πήγε σε μια επίσκεψη.
Ξέρω, ξέρω. Στο σπίτι των Λεσπάρ. Εκεί ξημεροβραδιάζεται.
Η κυρία Λεσπάρ τη μαθαίνει να κεντάει.
Και ο νεαρός γιος της, ο όμορφος του Σεν, τι τη μαθαίνει?
Τίποτα. Είναι απλώς δύο καλοί φίλοι.
Αυτός ο νέος δεν μου αρέσει καθόλου. Και το όνομά του το βρίσκω γέλιο, ότι θα πει του Σεν. Έτσι λένε τα σκυλιά και τα μικρά ταραπάκια.
Εγώ πάντως τον βρίσκω πολύ συμπαθητικό. Και τη μικρή αδελφή του Βερονίκ το ίδιο.
Α, ναι, η Βερονίκ είναι αληθινά χαριτωμένη.
Μου φαίνεται ότι σε αρέσει πολύ. Αλλά και του Ντάνιελ αρέσει το ίδιο.
Ο Ντάνιελ, τι μπορεί να ξέρει ο Ντάνιελ?
Ενώ εσύ. Εσύ έχεις πείρα και είσαι όριμος. Ίσως όμως περισσότερο όριμος από όσο χρειάζεται, καλέ μου ζωρό μου.
Βαρέθηκα να μου θυμίζεις κάθε φορά την ηλικία μου.
Έχεις τον τρόπο να τα αποφεύγεις. Όταν δεν σε αρέσει, κάνεις τον κουφό. Οι υπάλληλοι του εργοστασίου σου έχουν να το λένε. Ακούς ό,τι θέλεις και όποτε θέλεις. Α, αλήθεια, δεν σου είπα. Η μικρή Βερονίκα έχει έρθει από νωρίς και είναι στη βιβλιοθήκη μας. Μελετά Ρακίνα.
Δεν κάνει να την αφήνουμε μόνη. Φώναξε την.
Περίτω, έρχεται.
Καλησπέρα, κυρία Αρντουέν.
Πώς πήγε η μελέτη, παιδί μου?
Καλά. Ο Ντάνιελ δεν γύρισε ακόμη?
Α, όταν βγει αυτό το παιδί έξω, ξεχνάει να γυρίσει.
Καταλαβαίνω. Είναι πολύ ωραίο το πορτρέτο σας.
Ναι, το φτιάξε ένας ζωγράφος με πολύ ταλέντο. Οι απόγονοί μου θα το βλέπουν και θα λένε: ο πρόγονός μας Ζερόμ Αρντουέν.
Σας δείχνει τόσο νέο.
Α, ναι, είναι ωστόσο πρόσφατο. Και γύρεψα του ζωγράφου να μην αλλοιώσει καθόλου τα χαρακτηριστικά μου.
Λατρεύω τη ζωγραφική.
Τι έπαθες, παιδί μου?
Τίποτε. Αυτό το βήχα τον έχω από πολύ καιρό.
Θα πρέπει να προσέχεις.
Να σου ετοιμάσω κάτι να πιείς.
Δεν θα ήθελα να βάλω σε κόπο τη γυναίκα σας, κύριε Ζερόμ.
Α, κανένα κόπο. Στο σπίτι μας είναι σαν δικό σου. Άλλωστε, σ' αγαπάμε όλοι τόσο πολύ.
Καλησπέρα σε όλους σας.
Άργησες, Έμιλη, και η Βερονίκ σε περιμένει.
Με συγχωρείς, Βερονίκ.
Εγώ φεύγω για να τα πείτε μόνες σας. Δεν θα αργήσω, Βερονίκ. Θα τακτοποιήσω τους καινούργιους τόμους των κλασικών στη βιβλιοθήκη.
Βερονίκ, είμαι απελπισμένη. Πριν από λίγο μαλώσαμε με τον Ντουσέν. Δεν θέλω να τον ξαναδώ.
Μα ο αδελφός μου σε αγαπάει.
Κι εγώ τον αγαπώ. Αλλά τι σημαίνει, διαρκώς μαλώνουμε. Και σήμερα αποφασίσαμε να χωρίσουμε. Εμείς οι δυο δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε ποτέ μαζί.
Είναι η 20η φορά που σε ακούω να το λες αυτό μέσα σε ένα μήνα. Κι όμως είσαστε ακόμη μαζί. Ενώ εγώ με τον Ντάνιελ.
Χωρίσατε?
Σε οικετεύω. Μην μου ξαναμιλήσεις ποτέ για τον Ντάνιελ.
Μα τι συμβαίνει? Τον βλέπω διαρκώς λυπημένο. Είμαι σίγουρη ότι εσύ φταίς.
Κάποτε ίσως θα καταλάβεις. Τώρα ακόμη δεν μπορώ να σου πω. Μια φορά η αγάπη μας με τον Ντάνιελ είναι καταδικασμένη. Για πάντα.
Παρέντηκα να περιμένω κάτω στον κήπο, Βερονίκ. Θέλω να γυρίσουμε σπίτι μας.
Δεν είναι τρόπος αυτός που μπήκε, Σεμπαστιάν, χωρίς να χτυπήσει την πόρτα? Δεν είσαι πια μωρό.
Αυτό λέω κι εγώ, δεν είμαι πια μωρό. Εσύ γιατί κλαις, Έμιλη?
Κλαίω. Πώς σου φάνηκε αυτό?
Τα μάτια σου είναι δακρυσμένα.
Σεμπαστιάν!
Έννοια σου και ξέρω. Κοιμάμαι στο ίδιο δωμάτιο με τον Τουτού.
Λοιπόν.
Δεν μπορεί να κλείσει μάτι όλη τη νύχτα για σένα, Έμιλη.
Αν δεν σταματήσεις, θα το πω του μπαμπά να σε μαλώσει.
Άφησε τον, Βερονίκ, να μιλήσει. Είναι τόσο χαριτωμένος ο Σεμπαστιάν.
Όλη τη νύχτα κλαίει και αναστενάζει.
Κλαίει και αναστενάζει. Για μένα.
Σε ευχαριστεί αυτό. Λοιπόν, σίγουρα δεν θα καταλάβω ποτέ τις γυναίκες.
Εδώ είμαι κι εγώ. Περνούσα απ' έξω και σκέφτηκα να σας πω μια καλησπέρα.
Πάλι! Πριν από λίγο είσαστε μαζί με την Έμιλη στο σπίτι μας.
Πάψε εσύ.
Πήγαινε στη βιβλιοθήκη να δεις τα βιβλία με τις ζωγραφιές.
Όπως θέλετε. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς.
Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη, Έμιλι, για τον ανόητο τρόπο που σου μίλησα πριν λίγο. Υπήρξα σκληρός και ανόητος.
Κι εγώ το ίδιο του σε.
Μου επιτρέπεις να σε φιλήσω?
Μόλι μου την καρδιά.
Εγώ θα πρέπει να πηγαίνω.
Όχι, όχι, καλύτερα να μείνεις κοντά μας, Βερονίκ. Θα ζητήσω σε γάμο την Έμιλι από τον πατέρα της.
Αν βέβαια είμαι σύμφωνη κι εγώ. Γιατί όποιος παντρεύεται από αγάπη περνάει άσχημες μέρες και όμορφες νύχτες.
Βρίσκω πολύ ανόητη αυτή τη σκέψη.
Κι όμως είναι παλιό σοφορητό.
Εμένα πάντως δεν με ενδιαφέρει γιατί εγώ σ' αγαπώ.
Νομίζω ότι τώρα οπωσδήποτε πρέπει να πηγαίνω. Σε κάτι τέτοιες τρυφερές στιγμές δεν πρέπει να υπάρχουν τρίτοι.
Φεύγεις. Μα εγώ σου έφερα κάτι να πιεις, Βερονίκ. Ένα ζεστό τσάι που σίγουρα θα σου κάνει καλό.
Ευχαριστώ, αλλά δεν έπρεπε να κουραστείτε.
Ήρθε στην ώρα, μαμά. Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ο Τουσέν θα με ζητήσει γάμο.
Φοβάμαι όμως ότι ο μπαμπάς σου θα έχει πολλές αντιρρήσεις.
Μα για ποιο λόγο, παρακαλώ?
Θα βρει εκείνος το λόγο. Ύστερα, μην ξεχνάτε ότι είσαστε πολύ νέοι. Πάντως, εγώ θα τον προετοιμάσω. Αν και ο πατέρας σου, όποτε θέλει, γίνεται κουφός.
Είμαι σίγουρη ότι η μητέρα σου θα τα καταφέρει μια χαρά, Έμιλι.
Ο πατέρας είναι πολύ πεισματάρης. Αν βάλει μια ιδέα στο νου του, τίποτε δεν μπορεί να τον κάνει να αλλάξει γνώμη. Φαντάσου ότι τον παρακαλώ εδώ και τόσο καιρό να βάλουμε μπάνιο στο σπίτι μας και αυτός αρνιέται. Το βρίσκει πολύ μοντέρνο και αχρίαστο.
Ελπίζω να μην αποφάσεις να παντρευτείς σε μένα επειδή εγώ θέλω μπάνιο στο σπίτι μας ή για να αποφύγεις την αυστηρότητα και την κρίνια του πατέρα σου.
Εγώ με τον πατέρα μου τα πηγαίνω μια χαρά και δεν σου επιτρέπω να κάνεις τέτοιες κρίσεις.
Κι όμως εσύ πριν από λίγο έλεγες.
Δεν έλεγα τίποτα. Και αν έχεις διάθεση να μαλώσουμε πάλι, σε παρακαλώ να φύγεις αμέσως από το σπίτι μου. Και μην γυρέψεις να με δεις ποτέ πια.
Μην αρχίζετε πάλι τα ίδια.
Απίστευτο, αδύνατο, ακατανόητο! Μου το είπε η Αγνή, αλλά δεν τολμώ να το πιστέψω.
Γιατί απίστευτο?
Μίλα πιο δυνατά, δεν σ' ακούω.
Έτσι κάνει πως δεν ακούει για να αποφύγει τη συζήτηση.
Εδώ και ένα χρόνο, κύριε Ζερόμι, Έμιλι και εγώ.
Ναι.
Δηλαδή, μόνο εγώ ήθελα να πω. Σκεφτόμουν να.
Ένα χρόνο!
Να, δηλαδή θέλω να πω.
Προσπάθησε, μπαμπά, να καταλάβεις.
Εσύ, Έμιλι, θέλεις αυτό το νέο για άντρα σου?
Ναι, μπαμπά.
Εσείς, αγαπητέ κύριε Τουσέν, θα πρέπει να ξέρετε ότι η κόρη μου δεν έχει καμιά πείρα της ζωής. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σας υποβάλω εγώ μερικές ερωτήσεις.
Ναι.
Καταρχήν, έχετε χρήματα?
Δυστυχώς όχι. Έχω όμως δύο διπλώματα μηχανικού.
Και πώς θα την παντρευτείτε?
Θα δανειστώ.
Φοβάμαι, χωρίς να είμαι απεσιόδοξος, ότι κανείς δεν θα βρεθεί να σας δανείσει. Ξέρω βέβαια τι σκέφτεστε. Ο γέρος για την ευτυχία της κόρης του δεν θα αρνηθεί τη βοήθειά του. Λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, αλλά ο υπολογισμός σας αυτός δεν είναι καθόλου σωστός.
Σας υπόσχομαι ότι δεν θα ζητήσω ποτέ τη βοήθειά σας.
Εύκολα και μεγάλα λόγια. Θέλετε τη συμβουλή μου? Φτιάξτε πρώτα κάτι στη ζωή σας και μετά σκεφτείτε για γάμο. Εγώ μια φορά δεν σας δίνω την κόρη μου. Ποτέ!
Σ' αγαπώ πολύ, μπαμπά, αλλά δεν θα συμφωνήσω με αυτή σου την απόφαση. Έχω κι εγώ τον ίδιο χαρακτήρα με σένα και με πεισματάρα.
Δεν τολμώ να πιστέψω στα αυτιά μου, Έμιλι.
Αγαπώ αυτό τον νέο μπαμπά, θα τον αγαπώ για όλη μου τη ζωή. Και σμαλώνουμε κάθε τόσο. Πιθανόν μόνη μου να είχα τη δύναμη να τον χωρίσω. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει πια, επειδή το διατάει εσύ. Το λάθος ήταν ότι ήρθες 5 λεπτά νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Αν αργούσες λίγο, ο Τουσέν θα είχε φύγει. Θέλω να πω, θα τον είχα διώξει εγώ.
Δεν με ενδιαφέρει τι λες και τι σκέφτεσαι. Αυτόν τον άνθρωπο δεν θα τον παντρευτείς όπως η Βερονίκ δεν θα παντρευτεί τον Ντανιέλ. Στο σπίτι μου δεν θα εισβάλλει η οικογένεια των Λεσπά.
Εμείς θα παντρευτούμε. Και όσο για τα χρήματά σου δεν τα έχουμε ανάγκη, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά.
Δεν μπορείτε να ζήσετε όμως χωρίς υγεία και η Λεσπάρ είναι άρρωστη. Η Βερονίκ βύχει διαρκώς.
Είναι αλήθεια, κύριε Ζερόμ, ότι εγώ δεν είμαι καθόλου καλά. Αλλά ο Τουσέν είναι θαυμάσια. Για τον Ντανιέλ πάντως μπορείτε να είσαστε ήσυχος. Δεν πρόκειται να τον παντρευτώ ποτέ. Δεν σας μιλώ με καμιά πίκρα. Το είχα πάρει από καιρό απόφαση.
Δεν έπρεπε να τη μιλήσει έτσι, μπαμπά, έφυγε σε κακή κατάσταση.
Θα τη περάσει. Εγώ τη συμπαθούσα πολύ αυτή τη μικρή, αλλά δεν μπορούσα βέβαια να ανεχτώ αυτή την κατάσταση. Όταν η μητέρα σου μου μίλησε για την εισβολή των Λεσπάρ στο σπίτι μας. Τώρα πια είμαι αποφασισμένος για όλα. Αν όμως παρόλα αυτά θέλεις να τον παντρευτείς, εγώ ακόμα κι αν πεθαίνετε της πείνας, δεν θα σας δώσω πεντάρα.
Έννοια σου και το ξέρω.
Θα ζήσετε μόνο με νερό και αγάπη.
Μας φτάνει.
Κι όσο για τη λύπη που δίνεις σε μένα, εύχομαι να σου δώσουν παρόμοια τα παιδιά σου.
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, εγώ θα φταίω.
Αυτός ο άνθρωπος που αγαπάς μας ακούει τόση ώρα χωρίς να λέει λέξη.
Με περιμένει.
Τότε, αντίο φτωχό μου κορίτσι.
Αντίο φτωχέ μου μπαμπά.
Έφυγε? Είναι αλήθεια ότι έφυγε?
Ναι, και τώρα πρέπει να φύγουμε κι εμείς.
Θα δοκιμάσουμε να ζήσουμε τη μεγάλη αγάπη.
Θα τη δοκιμάσουμε.
Και θα κατορθώσουμε να επιζήσουμε ακόμα και χωρίς πεντάρα. Θα δημιουργηθούμε μόνοι μας με τη θέληση και τον έρωτά μας.
Θα ζούμε μονάχα με νερό και αγάπη.
Ακόμα κι αν μαλώνουμε κάθε μέρα.
Να δούμε πού θα φτάσουμε. Και ίσως κάποτε γιορτάσουμε τους χρυσούς μας γάμους.
Θα τους γιορτάσουμε, να είσαι σίγουρη γι' αυτό.
Στο θέατρο της Τετάρτης ακούσατε το έργο «Αύριο, σήμερα, χθες» του Μαρσέλ Αρσάρ. Έπαιξαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνε. Αρτέμις Μάτσας, αφηγητής. Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Γκυγιόμ. Χρήστος Μπεκιάρης, Πιέρ. Μάκης Ρευματάς, Φρεντερίκ. Ρένα Βενιέρη, Γραμματεύς. Μπέτι Βαλάση, Κλέρι. Έλλη Κωνσταντίνου, Μπλάνχ. Ματίνα Καρά, Νικόλ. Δημήτρης Καλυβοκάς, Μεροβέ. Κώστας Καζάκος, Τουσέν. Βιβέτα Τσιούνι, Έμιλι. Νίκος Γαροφάλου, Φωτογράφος. Μέρι Ευαγγέλου, Κλοντ. Βέτα Προέδρου, Κρεσίντα. Αλέκος Ουδενώτης, Ντανιέλ. Χρήστος Δαχτυλίδης, Φελίξ. Εύα Δουκοπούλου, Αντριέν. Γιώργος Μετσόλης, Σεμπαστιέν. Δημήτρης Βορές, Ζερόμ. Αλίκη Αλεξανδράκη, Αγνή. Μέρι Βασιλείου, Βερονίκη.